Vă mulțumesc! Mă bucur să mă aflu aici în această seară din nou. Nu știam cum au reușit să afle că mă voi ruga pentru bolnavi. Toată lumea a venit ca să se facă rugăciune pentru ei. Știți? Eu cred că dacă urmez călăuzirea Duhului, totul este bine. Acesta este cel mai bun lucru. Acesta este un mesaj care nu greșește niciodată. Acum, eu stăteam în camera astăzi după un anumit slujitor care este foarte drag inimii mele. Trei dintre ei. Trei dintre prietenii mei foarte buni. Ei mi-au spus că vin să ia prânzul cu mine și m-am gândit, ei bine, asta ar fi chiar foarte bine, știți? Așa că eu am mâncat puțin la micul dejun, căci eram sigur că vor plăti ei pentru asta, vedeți, și eu să am un bun prânz complet. Deci se făcuse 12 și se făcuse 13 și se făcuse 14, încă nu era nimeni acolo. Așa că era, poliția fugea după un criminal acolo jos în curte, așa că m-am dus jos să văd acel episod. Nu l-am putut găsi nici de cum pe fratele Jack. Așa că am aflat că omul de la hotel i-a dat numărul greșit și el suna la ușa greșită tot timpul unde eu nu eram. Am să las să plătească pentru mine una din nou totuși cândva. El și fratele Tracy, m-am bucurat mult să-i văd pe ei și pe fratele Brown în seara asta. Aceea doar se pare ca și cum ar trebui să ne întoarcem în Arizona din nou. Îmi pot aminti că am traversat deșertul zilele trecute, i-am spus soției mele acolo în spate, am spus, aici este unde fratele Jack s-a așezat în spatele acestui mic Chevrolet. Fratele Brown și cu el s-au certat pe tema creației originale. Dacă a fost făcută în 6 zile sau dacă a fost făcută în 6 milioane de ani, aceea a fost una bună. Ei așa se certau că au ieșit afară și au luat o mână plină de pietre și unul s-a pus în spatele unui stâlp și unul la altul și aruncau cu pietre unul în altul cât de tare puteau. Nu puteau să se înțeleagă așa, spunea, eu pot să te întrec. Au luat-o la fugă în jos pe stradă, fratele Jack, un ins mic și scund, se răsucea pe cât de tare putea. Și fratele Young, cu picioarele alea lungi, știți, nu am râs atât de mult în viața mea. Apoi fratele Jack a urcat înapoi în mașină și și-a scos pantofii. Fratele Sherry ne dăduse un sac mare de portocale și el a mâncat aproape jumătate din ele înainte de a ajunge la Shreveport. Voi știți, totuși, erau zile fericite. Da, domnule, sunt zile fericite. Știu că sună glumeț, amuzant, dar este adevărul. Dar noi, este ceva privitor la asta. Pe măsură ce îmbătrânești, începi să îți rămână în minte. Te gândești la acele zile pe care ți-ai dori să le poți trăi din nou, așa este, zilele tinereții noastre. Și pe măsură ce îmbătrânim, ele toate devin imagini. Mă bucur atât de mult că a fost o părtășie pură și sfântă și frățească în dragoste. Știind că noi mergem într-o țară unde nu vom îmbătrâni niciodată, unde acea țară măreață dincolo, unde niciodată nu vom îmbătrâni sau niciodată nu vom muri. Unul dintre frații noștri scumpi, foarte scump pentru noi toți, el tocmai a trecut dincolo în țara aceea. Și de fiecare dată când vin la această platformă, eu cred că mă voi gândi la fratele Lyle. M-am uitat aseară și am văzut-o pe micuța Judy stând acolo și inima îmi bătea cu putere. Mă gândeam la cum se simțea ea și eu știu că atunci când a murit tata acum, dar noi trebuie doar să trecem prin acele școli de suferință pentru a ști cum se simt ceilalți. Cred că văd un vechi prieten slujitor prezent aici, dar nu-mi amintesc numele lui. Nu-i așa? Tu te rugai pentru cei bolnavi aici tot timpul, cu ani în urmă. Kierholzer, acel nume german. Nu am reușit niciodată să-l pronunț corect. Fratele Tracy, eu l-am întâlnit acolo afară. Și îl știam de vreo 10 ani și i-am spus, nu ai îmbătrânit 6 luni în cei 10 ani. Noi trăim într-o lume care trebuie să înceteze într-o zi. Acum, în seara aceasta, v-am ținut foarte târziu seara trecută. Voi încerca să nu mai fac asta în seara aceasta. Ca să-mi închei povestea, mă gândeam despre, în seara asta, să predic pe un subiect despre răpire către biserică. Cum condițiile, precum le văd în Scriptură, în ce condiții va trebui să fie biserica pentru răpire și ce va avea loc chiar înainte ca răpirea să aibă loc și cum va avea loc. Și noi toți credem în răpire, nu-i așa? Noi credem în ea. Și apoi, dintr-o dată, ceva doar a zis, roagă-te pentru bolnavi în seara asta. Și tocmai luasem prânzul cu un mic frate mexican de acolo, am coborât și l-am luat în drum. Cred că este aici în seara asta, el și soția lui. Și apoi a venit cineva, mi-a dat o mărturie, a spus, dacă pe teren sau la biserică, i-a spus, este un om acolo care, eu cred că a fost acum un an, care a venit în rândul de discernământ. Și mă gândeam în seara asta să avem doar un rând de rugăciune de modă veche, așa cum fratele Jack și fratele Young Brown obișnuia să distribuie cartonașele de rugăciune pentru mine și l-am găsit foarte cinstit și nu l-am prins niciodată vânzând un cartonaș sau făcând ceva greșit. Este foarte cinstit. Și noi am prins pe alții încercând să facă asta, știți? Astfel noi, fratele Ian și-a făcut treaba bine tot timpul și loial. Și îmi amintesc că stătea în picioare și lua cartonașele și îi conducea în rând. Mă rugam pentru ei și ei mergeau mai departe, doar acea credință nealterată pe care o aveau acei oameni. Dacă doar se apropiau de tine, ei se vindecau. Și eu cred că erau 20 de vindecări contra la una, în comparație cu ce avem acum. Apoi, această întâmplare am aflat-o în această după-amiază despre un om, probabil că este aici acum, că el a fost în rândul de rugăciune acum un an undeva și el a spus, în discernământ, i s-a spus că a avut o reion. Și doctorii i-au spus, după ce-i trecuse o reionul, că el nu va putea avea niciodată o fetiță și și-a dorit întotdeauna una. Cred că a avut băieți, dar în vedenia de la Domnul i-a fost spus, dar tu vei avea acea fetiță. Și el a spus că are fetița aici în seara asta. Nu știu, omul ar putea, ar fi în audiență sau persoana despre care vorbesc, pe undeva? Nu știu. Cineva tocmai mi-a spus despre asta afară. Oh, iată copila ridicată chiar aici în spate, se află chiar acolo. Asta e bine, e foarte bine. Ce dulceață mică! Nu era atât de departe ca să treacă peste toată lumea. Este o copilașă foarte drăguță. Aș vrea ca ea să vină în fața aici și să dea mărturia. Poate ea va veni până mâine sau cândva când avem serviciile noastre. Acum, mâine dimineață, este dejunul oamenilor de afaceri. L-ați anunțat? Cred că totul e bine. Și acum să avem o mică lecție despre vindecarea divină. Câți cred în aceasta? O, Doamne, va fi o seară minunată când aveți o asemenea credință. Oameni care cred, de asta e nevoie. Este pentru cei credincioși. Acum, atunci, mi-am luat un creion și am început să scriu jos un text și așa mai departe și apoi Billy a bătut la ușă și a spus, Tati? Am spus, așteaptă doar puțin, încă nu l-am terminat. El a spus, dar fratele Jack îi așteaptă, așa că eu a trebuit să vin. Am prins, nu aveam nicio agrafă de hârtie, am luat de la Meda una dintre agrafele Johnny sau un fel de agrafă aici pe care ea o numea agrafă Bobby. Asta era agrafă Bobby. Doar un fel de agrafă și eu nu știu prea multe despre lucrurile acelea, știți? Și doar am văzut-o pusă acolo. Deci, acum ca să fac o agrafă de hârtie aici, ca să separ ceea ce aveam niște notițe pentru dimineață, să le separ una de alta. Și pe măsură ce îmbătrânesc, cândva puteam să-mi amintesc scripturile și așa mai departe, atât de ușor. Dar știți, e cam dificil de făcut. Ai constatat deja această problemă, frate Jack? Așa este, da. I-am spus fratelui Jack aici nu de mult, i-am spus, știi frate Jack? Am spus, încep să nu-mi mai amintesc, am spus, încep să spun ceva și trebuie să aștept. El a spus, doar la asta ai ajuns? Și am zis, ei bine, nu este destul? El a spus, nu, a spus, sun pe cineva la telefon și spun, ce vrei? Am crezut că glumește atunci, frate Jack. Am aflat că e destul de adevărat. Da, domnule, vai, cum uiți! Dar să avem toate acțiunile noastre făcute corect, pentru că acestea sunt într-o carte, o înregistrare care va fi redată în ziua judecății. Acum, noi suntem ca o familie mare și nu cred că suntem conectați în seara aceasta prin țară, așa cum am predicat mesajul meu aseară. Eu cred că este poate doar adunarea locală de aici. Așadar, aseară, apreciez cu siguranță bunăvoința voastră de a sta în picioare. Nu am încercat să profit de fratele Jack, dar el mi-a spus întotdeauna, spune ce vrei să spui. Și așa că am venit pe platformă și am predicat puțină doctrină. Dar doar că noi, dacă unii dintre frații mei denominaționali, am avut un vis dimineața trecută, eu nu visez prea des, eu nu sunt un visător, dar am visat că am văzut un om, un ins tânăr în lanțuri și el încerca să se elibereze și-am spus, cineva mi-a spus, a spus, aceia sunt oameni îngrozitori, să nu ai nimic de a face cu ei. Și l-am văzut pe acest ins tânăr că se elibera din lanțurile lui, așa că l-am lăsat în pace. M-am gândit, doar voi privi ce face el. Așadar, când a ieșit, era un ins plăcut și am văzut că și alții încercau să se elibereze. Acum acesta este doar un vis și am mers pe aici și am văzut un frate, Roy Borders, un prieten foarte bun de al meu, care locuiește în California. Părea că era ceva în neregulă, avea ochii pe jumătate închiși și mare de tot, poate cancer sau ceva peste ochii lui. Și eu, cineva încerca să mă tragă de la el. Am strigat, frate Borders, în numele Domnului Iisus, revino-ți din asta. Și abia putea vorbi, spunând: frate Branham, va fi nevoie de ceva mai mult decât atât. Pur și simplu nu pot înțelege, frate Branham. Chiar nu pot să înțeleg. Am spus: oh, frate Borders, eu îl iubesc. Și cineva m-a tras deoparte și m-am uitat și era o doamnă care stătea aici și pe care eu, când eram băiețel, eu obișnuiam să car alimente de la alimentară la oameni. Și numele ei era doamna Fenton. Încă locuiește în Jeffersonville. O prietenă apropiată a soției și a mea. Și a spus: frate Branham, eliberează-ne de asta. A spus: aceasta este o casă a iadului. Și a spus: ai fost înțeles greșit. Și a spus: aceștia, și tu i-ai înțeles greșit pe acești oameni, de asemenea. A spus: aceștia sunt oameni buni, dar... Și m-am uitat acolo și parcă era o pivniță mare, imensă, sau pereți mari, jos, sub o peșteră mare, imensă, și bare mari de fier, groase de 8 sau 10 țoli. Și oamenii ieșiți din minți cu brațele și picioarele răsucite, bătându-și capul așa, și ea plângea spunând: eliberează oamenii, frate Branham. Zicea, ajută-ne, suntem în necaz. Ea însăși o cunosc, aparține la, cred că, Biserica lui Hristos sau Biserica creștină, numită Biserica Fraților. Așa că ea... M-am uitat în jur și am spus: mi-aș dori să pot. Și am mers mai departe, uitându-mă în jur. Și eu, corpul meu mic și mărunt și barele acelea mari și late de fier... Și acei oameni sărmani acolo și nu puteai să ajungi la ei, barele acelea de fier erau apropiate una de alta și mă uitam și ei își dădeau un cap de parcă erau ieșiți din minți și am văzut niște lumini care pâlpâiau înăuntru acolo și m-am uitat în sus și acolo stătea Domnul Iisus cu un curcubeu de lumini în jurul lui. El se uita direct la mine, a spus: eliberează acei oameni, și a plecat. Și m-am gândit: ei bine, cum aș putea să-i eliberez eu? Eu nu am destulă putere în brațe ca să rup acele gratii. Așa că am spus: casa iadului cedează în numele lui Iisus Hristos. Și toate scârțăiturile și pocniturile și stâncile rostogolind și barele cădeau și oamenii alergau strigând: eliberați! Și strigând din răsputeri și au fost toți eliberați. Și eu strigam atunci: frate Roy Borders, unde ești? Unde ești? Dumnezeu își eliberează poporul. Unde ești, frate Borders? M-am întrebat asta. Știți voi, fratele Borders este foarte speriat. Cunoașteți profeția, toți, mulți dintre voi o cunoașteți. Luați benzile și așa mai departe, referitor la coasta de vest. Sunt oameni prezenți chiar aici în seara asta care au fost acolo când s-a întâmplat asta, când noi stăteam acolo într-o excursie de vânătoare și un slujitor care a ascultat seara trecută. Cu un ochi orb, el doar a venit acolo și a spus, s-a prezentat, avea ochelari colorați sus pe munte, el a spus: frate Branham, a spus, sunt fratele McHughes, a spus, eu am ajutat odată la sponsorizarea uneia dintre adunările tale în California. Eu am spus: mă bucur să te cunosc, frate McHughes. Așa că erau vreo 20 de oameni care stăteau acolo. Eram la vânătoare de porci mistreți și am spus, cu o zi înainte să urcăm pe munte, i-am spus fratelui Banks Wood. Îl cunoașteți cu toții, un prieten apropiat. Am spus: frate Wood, am luat o piatră și am aruncat-o în aer. Iar aceasta a venit în jos și am spus: așa vorbește Domnul. Ceva se pregătește să se întâmple. Așa că el a spus: ce este, frate Branham? Am spus: nu știu, dar în decurs de 24 de ore vei vedea. Ceva se pregătește să se întâmple. Acesta este un semn mare. Și a doua zi, asta era târziu după masa, a doua zi, pe la ora 10, noi ne pregăteam să ne retragem. Fiecare aveau porcii lor mistreți și noi stăteam acolo. Și fratele McNally, știți? Și fiecare, ei îi curățau și fratele Borer și eu. Și fratele Roy Robertson, un veteran infirm, un prieten foarte drag și prețios al meu, și el stătea acolo. Și am privit în sus și fratele McHughes a zis: frate Branham, ți se arată vreodată Îngerul Domnului când ești în aceste excursii de vânătoare? Am spus: frate McHughes, da, asta este, dar eu vin aici cam să mă odihnesc. El a spus: bine, frate Branham, a spus, nu am vrut să te deranjez. Eu am spus: nu m-ai deranjat, și eu doar am privit în jur și am văzut un doctor care se uita la ochiul lui. Acum, eu nu-l cunoșteam, el avea ochelari fumurii, pentru că este foarte strălucitor și însorit în Arizona, și mă uitam la asta și am văzut un doctor spunându-i, zicea: domnule, am tratat acel ochi ani de zile, 2 ani, cam așa ceva. A spus: alergia pe care o ai în ochiul tău, îți vei pierde ochiul, îți consumă din spate văzul și nu este cale să o pot opri. Și am spus: motivul pentru care m-ai întrebat asta este din pricina ochiului tău. Acei ochelari de soare sunt doar pentru că ai un ochi defect. El a spus, așa este. Am spus, doctorul tău, l-am descris, ți-a spus acum câteva zile că îți vei pierde acel ochi pentru că alergia îți consumă vederea din ochi și îl tratează de 2 ani și nu-l poate opri. El a zis, frate Branham, acesta este adevărul. Și am început să mă întorc și să mă uit și am văzut o femeie mult mai în vârstă decât el, cu pielea destul de închisă la culoare. Ei sunt de origine de undeva de aici, din Arkansas. Și ea și-a ridicat a ei, fusta ei, și a arătat piciorul fiului ei și a spus, fiule, dacă îl vezi pe fratele Branham, spune-i să se roage pentru picioarele mele. Și avea tumori lungi care îi atârnau între degetele de la picioare și așa mai departe. I-am spus, mama ta este o femeie căruntă și ea și-a ridicat fusta și a tras în jos al ei ciorapul ei și ți-a arătat picioarele și a spus, dacă mă vezi, să-ți spun să te rogi pentru ea. Și l-a spus, o milă. M-am uitat înapoi și l-am văzut stând acolo fără ochelari, în vedenie. Am spus, așa vorbește Domnul. Dumnezeu ți-a vindecat ochiul și o vindecă și pe mama ta. Cam în acel moment m-am întors, acum sunt bărbați prezenți aici, se aflau acolo. I-am spus fratelui Roy Borders sau fratelui Roy Robertson, mi-am pus mâna pe umărul lui, căci este veteran, i-am spus, frate Roy, bagă-te sub ceva chiar repede, ceva se pregătește să se întâmple. El a spus, ce vrei să spui, frate Branham? I-am spus, nu vorbi, bagă-te sub ceva, repede. Și m-am întors și am luat o lopată acolo de pe marginea acelui loc și m-am îndepărtat de ei pentru că știam că va veni acolo unde mă aflam eu. Chiar lângă un canion mare de 8 sau 10 ori mai înalt decât clădirea asta, este un canion cutie. Ca un foc a coborât din ceruri, ca un vârtej de vânt, la doar câteva picioare deasupra locului unde stăteam eu. Și a smuls pietrele chiar din munte, a trecut pe acolo și a tăiat vârfurile copacilor de mesteacăn până la 100 de yards în depărtare. Fiecare fugea încercând să se bage pe sub camioane și orice altceva. S-a întors din nou în sus și a bubuit ca un tunet mare, a urcat din nou prin cerul și a coborât din nou. A făcut asta de 3 ori. Și când totul s-a terminat, ei au venit și au întrebat, ce a însemnat asta? Am spus, nu vreau să vă spun. A fost un semn de judecată. În câteva zile, un mare cutremur va lovi vestul și nu se va opri. California, Los Angeles, se va scufunda, se duce în jos. Ea va aluneca direct în ocean. Și la 2 zile după aceea, cutremurul din Alaska a zguduit Alaska. Și apoi la ultima adunare pe care am avut-o în California, în timp ce vorbeam și nu am știut nimic ce s-a întâmplat până când am ajuns pe stradă, a spus Capernaum, Capernaum, orașul care se cheamă cu numele de îngeri, adică Los Angeles. Te-ai înălțat în cer, dar vei fi coborât în iad. Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma lucrările mărețe care s-au făcut în tine, ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Acum, în ultimele zile, acel vuiet mare și bubuit, apoi iată că a ieșit un ziar de știință care a spus, este tot perforat, trebuie să se scufunde, ei chiar știu asta. Și voi să vedeți, apa va ajunge până la Marea Salton. Los Angeles este condamnat la judecată. Eu vă spun înainte să se întâmple, ca voi să știți când se va întâmpla. Eu nu am spus asta niciodată de la mine și nu s-a întâmplat niciodată ca el să-mi spună un lucru care să nu se fi întâmplat. Și voi puteți fi martori la asta. Așa este. Când? Nu știu. Am ieșit și ei mi-au zis și am spus și am ascultat și m-am întors și am cercetat Scriptura. Știți, Iisus a spus aproape în aceleași cuvinte despre Capernaum și Sodoma și Gomora erau pe fundul Mării Moarte, presupun că era atunci, și mai târziu, cam 100 de ani mai târziu, Capernaum a alunecat în mare și este în mare. Același Dumnezeu care a băgat Sodoma în mare pentru păcatele ei, același Dumnezeu care a băgat Capernaum în mare pentru păcatele ei, același Dumnezeu va băga Los Angeles în mare pentru păcatele ei, acel oraș de corupție. Fratele Roy Borders este speriat de moarte. Eu nu știu dacă să ce a însemnat asta sau ce, eu nu știu. Să ne rugăm. Doamne, este așa de bine să mărturisim la adevărați ascultători. Noi credem, Doamne, ajută necredinței noastre și ne dăm seama că mergem chiar acum pe drumul spre sfârșitul lumii. Chiar în ce moment, noi nu știm. Dar acea luare în taină a miresei, într-una din aceste zile, Doamne, vom fi răpiți, luați sus cu El. Și așteptăm acea zi. Pregătește-ne inimile, Doamne. Sunt mulți, ne uităm, care zac aici pe aceste paturi și tărgi, bărbați și femei care sunt legați de vrăjmași. Sunt oameni care stau acolo, poate, dacă nu te atingi de ei, vor muri de infarct. Poate unii dintre ei devorați de cancer. Și, Tată, Tu cunoști inima fiecărui om. Tu știi dacă este sinceră sau nu este sinceră. și noi spunem aceste lucruri pentru că știm ce ai făcut Tu. Marea Ta putere a izbăvit pe atât de mulți. Suntem martori la aceasta, deși ei încearcă să ne spună că acele lucruri nu se întâmplă. Dar se întâmplă, Doamne. Noi suntem martori. Mă rog în seara aceasta, Doamne, ca cumva să zidești credință în inimile acestor oameni, ca fiecare dintre ei să fie eliberați, toți acești oameni bolnavi și suferinți. Păi să fie așa de simplu, Doamne, doar permite-ne, în timp ce încercăm să învățăm cuvântul. Lasă ca Duhul Sfânt să ia greșelile mele, Doamne, și să le corecteze în inimile oamenilor. Și fă ca aceasta să fie într-adevăr, cu adevărat o seară în care, ca El însuși, să se poată așeza în inima fiecărui credincios de aici. Am stabilit această seară pentru acest scop, Doamne, fie ca cei care nu sunt mântuiți mai presus de toate să fie pregătiți, să se pregătească acum, cât timp ușile îndurării sunt încă deschise. Noi cerem aceasta în numele lui Iisus. Amin. Acum vom deschide în Scripturi, mai întâi de toate și în... Cineva a pus un bilet aici pe anvon și a spus că au strâns o colectă pentru mine în seara aceasta. Nu era necesar acest lucru. Nu faceți asta. Eu nu o pot returna. Îmi amintesc odată la Calgary, Canada, am luat s-a strâns această colectă. Fratele Jack încerca să-mi spună, soția mea șa de acolo în spate, ea, copiii, aveam două camere vechi în care locuiam. Ea trebuia să pună o pătură în ușă ca să țină ușa închisă pentru ca copiii să nu facă pneumonie. Și el mi-a spus, frate Branham, nu e corect să o tratez în acest fel. Deci, vă amintiți cazul, am uitat câte mii de dolari și eu am spus, ia-o înapoi, frate Jack. El a spus, acum, cum o vom face? Așa că am cumpărat locul și este acolo. Deci, pentru slava și onoarea lui Dumnezeu, l-am păstrat 2 ani, eu și soția, ca un cadou din partea bisericii, a oamenilor. Și apoi m-am gândit, acest lucru nu pare corect, eu nu am adus nimic în lumea aceasta și este sigur că nu voi lua nimic cu mine. Astfel m-am întors și am repartizat-o și am cedat-o înapoi la tabernacol. Că atunci când voi termina, un alt slujitor al lui Dumnezeu, dacă va exista un mâine, o va folosi atunci, vedeți? Așadar, vă mulțumesc foarte frumos, prieteni. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru asta. Acum în Iacov, cartea lui Iacov, al 2-lea capitol, vrem să citim, începând cu versetul 21. Și acum eu doar cam puțin timp de învățătură și apoi vom începe să ne rugăm pentru cei bolnavi, cât de repede putem, și să trecem cât mai mulți oameni prin acest rând de rugăciune, pe cât ne este posibil. Și haideți să ne amintim de asemenea, nu vreau să uităm pe sora Anna Jean și pe fratele Don și ceilalți, eu cred că ei sunt pe undeva în Thailanda, nu-i așa? Spre unde? Bangkok și câmpurile de misiune. Sunt atât de multe lucruri la care te gândești în timpul zilei pe care vrei să le menționezi în fața oamenilor. Apoi când vii aici, tu nu reușești să te gândești la acestea și te concentrezi direct la acea lecție. Și acum în Iacov aici, al 2-lea capitol, și vom începe cu versetul 21 din capitolul 2, din Sfântul Iacov. Și citim o parte din acesta. Versetul 21 din capitolul 2. Abraham, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe un altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Și s-a împlinit Scriptura care zice, Abraham a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Acum, subiectul meu în această seară, și țineți-vă acum Bibliile, căci am câteva scripturi notate aici, dacă nu ne lungim prea mult, mă voi referi la multe dintre ele. Subiectul meu este, faptele sunt credința exprimată. Acum, amintiți-vă, faptele sunt credința exprimată. Faptele arată că credința deja s-a prins, vedeți? Acum, noi am ales aceasta din cauza că noi, eu cred că ne poate ajuta să înțelegem. Acum, ascultați foarte atenți și vom parcurge asta ca într-o lecție de școală duminicală. Aici, Iacov exprimă în învățătura sa, din Geneza 22, 1-9, ceea ce omul a văzut în Abraham. Haideți doar să întoarcem înapoi, am scripturile puțin însemnate aici, în Geneza, capitolul 22 și de la versetul 1 la versetul 9. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Abraham și a zis: Abraham, Abrahame, și l-a răspuns: iată-mă, sunt aici. Și a zis: ia acum pe fiul tău, pe singurul tău fiu Isaac, pe care îl iubești, și du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Vedeți? Nici măcar nu i-a spus care era acela. Tu doar mergi înainte. Când Dumnezeu vorbește, pornește drept înainte. Vedeți? Și Abraham s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe un măgar și a luat cu el doi dintre oamenii săi tineri și pe Isaac, fiul său, și a tăiat lemnele pentru arderea de tot. Și s-a sculat și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu, Și a treia zi, Abraham și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Abraham a zis acelor tineri: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Acum, el avea în minte acum că se va urca să-și ucidă fiul, pentru că Dumnezeu i-a spus să o facă, dar urmăriți Scriptura aici: eu și băiatul ne vom duce până acolo și ne vom închina și apoi ne vom întoarce la voi, el și băiatul. Și Abraham a luat lemnele și arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și ei au mers amândoi, ei împreună. Și Isaac a vorbit cu Abraham, tatăl său, și a zis: tată, și el a zis: iată-mă, fiul meu. Și a spus: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Și Abraham a zis: fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de un miel pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună și au ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu, și Abraham a zidit un altar acolo, a așezat lemnele în ordine și a legat pe fiul său, pe fiul său Isaac, și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Și Abraham a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Abrahame, Abrahame. Și el a răspuns: iată-mă. Și a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, al tău, pentru mine, pe singurul tău fiu pentru mine. Ce faptă! Acum noi aflăm aici că Iacov îl socotește neprihănit pe Abraham prin faptele lui. Dar acum în Pavel, în Romani, în Cartea Romani, al 8-lea, capitolul 4 cu 1 la 8, nu voi citi pe tot, ci doar o parte. Și ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Abraham? Căci dacă Abraham a fost justificat, vă amintiți, am luat cuvântul aseară, justificat, prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Abraham l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Și celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Acum la ce se referă Pavel aici, este ceea ce a văzut Dumnezeu în Abraham. Acum haideți, dacă nu răsfoim prea mult, a merge din nou la Geneza, capitolul 15 și versetul 6. 15 cu 6, cred că este corect. Vom începe de la al cincelea. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te acum spre ceruri și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Și el a crezut pe Domnul, iar el i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Acum, cei doi oameni care vorbeau despre credință, Pavel l-a justificat pe Abraham prin ceea ce a văzut Dumnezeu în Abraham, dar Iacov l-a justificat pe Abraham prin ceea ce a văzut omul în Abraham. Vedeți? Acum Iacov a spus, el este justificat prin faptele sale. Pavel a spus, el este justificat prin credință. Dar vedeți, Abraham l-a crezut pe Dumnezeu, asta a văzut Dumnezeu în el. El a crezut aceasta. Dar apoi, când s-a apucat să acționeze ca și cum ar fi fost deja făcut, asta a văzut omul în el. Și la fel este și în cazul nostru, pentru că faptele noastre exprimă credința pe care o avem. Dar dacă ne este frică să acționăm conform cu ceea ce credem, atunci nu o credem. Vedeți? Voi trebuie să o credeți. Faptele lui Abraham exprimau credința pe care o avea în promisiunea lui Dumnezeu. Acum, Abraham, țineți minte, avea 90 de ani sau 100 de ani, iar Sara avea 90 de ani. Și acum ei erau la o vârstă foarte înaintată, trecuți de vârsta fertilă. Au fost de mulți, mulți ani și au trăit împreună ca soț și soție de când erau tineri și nu aveau copii. Dar totuși Dumnezeu i-a spus când el avea 75 de ani, iar Sara 65, veți avea un copil. Și l-a crezut promisiunea lui Dumnezeu. A crezut-o. Acum, vedeți, el a pregătit totul pentru acest copil. Vedeți, asta a văzut Dumnezeu când el a crezut pe Dumnezeu și omul a văzut ce a făcut pentru a exprima ce a crezut. Și acesta este același lucru care lucrează în seara aceasta. La fel este cu noi. I-a fost descoperit. Vedeți, i-a fost descoperit așa că el a crezut așa și se comporta ca și cum ar fi avut loc deja. Acum, haideți să ne oprim acolo doar un minut. Uneori înțelegem greșit lucrul acesta. Oamenii au emoții și ei încearcă să lucreze pe emoții. Aceea nu funcționează. Acum eu sunt ca fratele Hierholzer aici, suntem oameni bătrâni și noi am fost în asta de mult timp și am văzut acele pro și contra și totul și rugându-ne pentru cei bolnavi în întreaga lume și văzând dezamăgirile oamenilor și văzând aleluia din toate părțile, atunci noi învățăm din toate aceste lucruri. Acum, când de băieți, când noi am început să predicăm aceasta, frate Hierholzer, cum ai început să înoți, în primul rând, voi știți, se făcea că ieșeam afară și eu fratele Jack, l-am avut pe fratele Brown să mă plimbe pe stradă, noapte de noapte, ca să încerc să îmi revin. Stăteam acolo ca un copil mic, izbind apa, având vedenii, știți? Și eu stăteam acolo până când fratele Brown, îmi amintesc o noapte, nu o voi uita niciodată, sus în San Jose sau undeva. El a venit să mă trezească, nu dormisem de câteva zile și nu știam că vorbesc cu omul, dar a spus că i-am spus, am început să plâng, am spus, mă duc acasă, vedeți? Păi a spus el, nu poți să te duci acasă, este o adunare în desfășurare jos acolo. Am spus, ei bine, voi fi gata în câteva minute să mă duc acasă, vedeți? Doar dincolo, ieși din minți aproape, vedeți? Eu eram un tânăr atunci, ca atunci când înveți să înoți, știți, izbești apa și traversezi piscina și... Am trecut-o. Acum, după ce înveți să înoți, mișcarea este mai grațioasă și nu te obosești atât de mult. Vedeți? Asta e. Înveți cum să o faci și scurtezi fiecare colț și o faci mai bine. Și asta este mult mai ușor. Vedeți? Un băiețel care nu a mers niciodată, dacă ar încerca să meargă pe acest culoar de aici, ar cădea de multe ori și ar fi epuizat înainte de a ajunge acolo. Dar oricine care știe să meargă, un atlet, ar merge direct pe acel culoar și nici măcar nu ar observa că o face. Ei bine, el a avut aceea la început. Iată ce este el acum. Ei bine, la fel se întâmplă și cu predicarea vindecării divine sau orice altceva. Pe măsură ce avansezi, începi să înveți. Dacă nu înveți, acolo este ceva greșit. Vedeți? Trebuie să înveți și trebuie să înveți cum să-L accepți pe Dumnezeu și ce înseamnă cu adevărat. Noi o permitem, uneori spunem, ei bine, tipul ăsta nu a avut suficientă credință, tipul ăsta nu a făcut asta și asta. Există un motiv acolo pentru asta. Există un motiv. Uneori este păcat nemărturisit. Ai putea turna un galon de unt de lemn pe o persoană și să strigi până răgușești. Asta nu l-ar mișca niciodată pe acel diavol. Nu, domnule. Voi trebuie să-l mărturisiți. Asta face discernământul. Spune, du-te și îndreaptă asta. Scoate asta la iveală. Dar este atât de lent să faci asta, vedeți, și apoi ceilalți devin nerăbdători și îi spun, nu s-a făcut rugăciune pentru mine. Dar noi vrem să găsim o cale acum că ce are loc, adevărata bază a vindecării divine. Acum un dar, așa cum am spus aseară, un dar este minunat, dar nu poți să-ți bazezi destinația eternă pe daruri. Nu puteți ajunge la un lucru major pe un lucru minor. Iar un dar este un lucru minor. Și Satan poate imita orice dar pe care îl are Dumnezeu. Poate face ceva exact la fel, vedeți? Exact. De aceea, noi trebuie să fim atenți la asta. Așa cum uneori mă exprim despre strigare, eu am văzut demon strigând. Să vorbești în limbi. Am văzut demon vorbind în limbi. Sigur, el îl imită. Nu este un autentic, dar îl imită, vedeți? Face să pară că este real. Și oamenii uneori care nu cunosc diferența, consideră asta ca real, când nu este real. Și același lucru îl fac și cu privire la vindecarea divină. Se gândesc, ei bine, este un hocus-pocus sau ceva de genul acesta. Nu este. Este o credință autentică, necontaminată, în ceea ce Dumnezeu a spus că este adevărul. Și asta încorează. și când se ancorează, nimic nu o va putea mișca, va rămâne acolo. Și prin urmare, pe scurt, acum credința este o descoperire de la Dumnezeu. Acum credința este o descoperire. Acolo vreau să rămânem acolo doar un moment. Este o descoperire. El v-a descoperit-o prin harul său. Nu este nimic din ceea ce ați făcut. Nu v-ați străduit singuri să ajungeți la credință. Dacă ai vreodată credință, aceasta ți-a fost dată prin harul lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-o descoperă. Așadar, credința este o descoperire și întreaga biserică a lui Dumnezeu este zidită pe descoperire. Un slujitor baptist mi-a spus nu de mult, a spus, eu chiar nu pot accepta descoperirea. I-am spus, atunci nu poți accepta Biblia, nu poți accepta pe Hristos, pentru că El este descoperirea lui Dumnezeu. El este Dumnezeu descoperit în trup. Astfel, întreaga biserică este zidită pe descoperire divină. Iisus i-a spus, cred că a fost Petru, a spus, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? El stătea de vorbă cu ucenicii lui și unii au spus, tu ești Ilie și Moise sau unul dintre profeți și Ieremia? El a spus, dar cine spuneți voi? El a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Acum Biserica Romană-Catolică spune, el vorbea lui Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea. Protestanții au spus, el o zidea pe el însuși. Acum, ei ar putea avea dreptate, dar pentru mine, amândouă sunt greșite. A fost pe descoperirea spirituală a cine era el. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, Petru, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Și pe această piatră, descoperirea cine este el, pe descoperirea că el este cuvântul în întregime, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o pot birui. A arătat că porțile iadului vor fi împotriva acesteia. Abel, prin credință, descoperire. Nu era scrisă Biblia în acele zile. Prin Abel, prin credință, a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea a lui Cain, despre care Dumnezeu a mărturisit. El era neprihănit. Cum? Prin credință. Cum? Prin descoperire. Prin descoperire, Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună, pentru că i s-a descoperit că nu erau roadele câmpului, ci era sângele. De aceea unii oameni pot să creadă asta, iar alții nu o pot crede. Unii încearcă să se prefacă că o cred. Într-o audiență de oameni, unde se face un rând de rugăciune, veți găsi unii, și toți erau oameni buni, vom spune, sunt unii care încearcă tare să o creadă, încercând să se prelucreze ei înșiși în aceasta. Unii pur și simplu nu pot să o facă deloc, iar alții este doar prin har, pur și simplu le este dat. Acum iată diferența, vedeți? Asta o face. Aceasta este adevărata descoperire. Pentru că credința este o descoperire de la Dumnezeu. Trebuie să fie descoperită mai întâi. Iisus a exprimat clar acest lucru când a spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage mai întâi Tatăl meu sau mă descoperă lui mai întâi. Ar trebui să citiți asta. Este Sfântul Iacov sau Sfântul Ioan 6:44 și până la 46. Ei nu știau cine era el. Credeau că este doar un om obișnuit. Credeau că el este doar, așa cum cred oamenii astăzi, un profet. El era un profet. El era un om obișnuit. Dar acolo era mai mult decât atât. Exact ca aseară, vorbind, când veți primi cartea, veți vedea poate o mică confuzie în ceea ce am spus, cele două cărți ale vieții. Este aceeași carte. Dar una dintre ele este nașterea voastră naturală, cealaltă este nașterea voastră spirituală. Una conduce la cealaltă ca și un pai de grâu. Ei bine, acum vorbiți despre mine, vorbiți de mine ca persoană vie, dar este o parte din mine aici, este acea persoană care trebuie să piară. Aceea este cartea din care iese numele. Dar cel etern, cel predestinat, cel ales, numele niciodată nu poate ieși de acolo, pentru că acela a fost întotdeauna în aceasta. Nu poate fi scos niciodată. Veți observa asta în carte. Pentru a vă scuti de confuzie, veți găsi în acest fel. Pentru că eu cred, fratele Vail, care a introdus gramatica corectă pentru asta, mi-a amintit de asta astăzi. Am spus, așa este. Baptiștii cred că există două cărți separate și într-un fel sunt două cărți separate, iar în alt fel nu sunt două cărți separate. Eu sunt două persoane separate. Sunt trup și suflet și spirit. Trei persoane separate, dar sunt... Doar una mă face ca ființă. Există doar o singură carte a vieții reală. La fel cum a existat un germen de grâu care a urcat prin tulpină și a mers prin spic și a trecut prin coajă și a intrat în grâu, pe tot drumul de acolo, spuneți, acum, acela este un grâu acolo. Nu este grâul, este tulpina, dar la oaltă este grâul. Vedeți? Este grâul pentru că este toată o singură tulpină. Dar despre grâu este la ce vă referiți. Bobul de la capătul lui. Celelalte erau purtătoare, trebuie să piară. Și acela este acel loc ce sună ca și cum s-ar putea să-ți fie șters numele din cartea vieții mielului și în celălalt loc nu poți face asta. Deci, iată unde este. Totul este în acea mare descoperire de acolo, care a fost făcută cunoscută în timpul celor 7 peceți. De ce este așa? Cum se face că unii oameni nu pot crede asta? Iisus a spus că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage mai întâi Tatăl meu. Și toți acei pe care Tatăl mi-a dat vor veni la mine. Nimeni nu poate înțelege cine este El sau cum este asta dacă nu vă este descoperit prin descoperirea lui Dumnezeu. Și apoi credința în aceea, voi acționați conform cu aceasta, vedeți? Aici vedem în mod clar că Dumnezeu este descoperit în Iisus și numai cei care au fost rânduiți mai dinainte să vadă asta, o vor vedea. Fiți siguri să citiți această scriptură. Eu am omis-o atunci din Sfântul Ioan 6 cu 44 la 46. Am omis-o pentru că mă gândeam că poate nu vom avea poate suficient timp să parcurgem, pentru că acel ceas acolo sus continuă să meargă înainte. Și astfel noi, observați, nimeni nu poate veni, numai dacă îl atrage Tatăl meu mai întâi. Și toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni. Ei îl vor recunoaște. Niciun alt om nu poate face asta, nicio altă persoană, indiferent cât de bun cine ești, asta trebuie să-ți fie descoperit. Atunci tu vezi cine este Iisus Hristos. Acum, aici, planul predestinat este la vederea tuturor, la fel ca și o altă sămânță. Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță și trebuie să aibă pământul pregătit mai dinainte. Dacă ai semăna sămânță doar aruncând-o afară acolo pe pământ, nu ar ajuta la nimic. Păsările o vor culege. Dacă o arunci printre scaieți și spini, se va năbuși destul de repede. Pilda lui Iisus a spus așa. Deci pământul trebuie pregătit mai întâi. Așadar, Dumnezeu, în harul suveran, pregătește mai întâi inima. El te-a pregătit înainte de întemeierea lumii, ca să-L primești în această epocă. El te-a cunoscut dinainte, prin cunoașterea sa mai dinainte, și te-a rânduit la viața eternă. El te-a cunoscut, de aceea te-a pregătit. Iată motivul pentru care ați ieșit afară din aceste lucruri și ați intrat în ceea ce sunteți acum. Dumnezeu era Cel care v-a condus la locul în care El a rânduit ca voi să fiți. Este, sau dacă acest pământ nu este pregătit dinainte, nu poate crește. Acesta este motivul, sămânța credinței. Când tu predici credința, vezi discernământul Domnului și vezi ce are loc și toate darurile Bibliei lucrând, oamenii se prelucrează singuri. O, aleluia! Eu o cred! Și vin și se trezesc dezamăgiți. Vedeți? Pământul trebuie să fie rânduit mai dinainte și voi știți când acesta îl izbește. Ca și vulturașul meu noaptea trecută, el a știut când a auzit strigătul acelei mame vulturi. Este o mare diferență între acesta și cotcodăcitul găinii. Vedeți? Pentru că el era un vultur încă din ou. Nu, el nu a fost făcut vultur chiar atunci. El a fost întotdeauna un vultur. Și un creștin a fost dintotdeauna. Acesta este motivul, divorțul, când ați divorțat, pentru că ați fost prinși în capcană în asta, vedeți, de primii voștri părinți, Adam și Eva. Tu devii un păcătos prin natură. Nu ai vrut să fii. Dar acum ai auzit Evanghelia și credința vine prin auzire. Descoperirea vine prin auzire. Există ceva mic în lăuntrul tău. Un alt om care stă chiar lângă voi va spune, a, eu nu cred în lucrurile acestea. Nonsens. Eu nu cred asta. Fleacuri. Așa cum a făcut în ziua cincizecimii, au râs și au spus, acești oameni sunt plini de vin nou. Ei știu că a fost un lucru mare pentru cei cărora li se întâmpla. De ce? Era Dumnezeu care se descoperea persoanelor. În timp ce alții râdeau, aceștia se bucurau. Era o descoperire individuală, care este credința, credința care se descoperă. Dacă nu era credință, atunci nici măcar nu ar fi fost acolo. Era credință. Doar că semințele trebuie să aibă pământul pregătit întâi. De aceea, pe toți cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat. Toți pe care El i-a chemat, toți pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a predestinat. Dacă vreți să citiți asta, Romani 8, cu 28 la 34 și de asemenea Efeseni 1, cu 1 la 5, vedeți, toți cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat. Pe toți cei pe care El i-a chemat, El i-a justificat. Și pe toți cei pe care El i-a justificat, El i-a și glorificat. Nu este nimic în afara ordinii. Noi credem că este. Dar urmăriți în Scripturi. Se întâmplă în tocmai așa cum a spus Cuvântul lui Dumnezeu că va fi. Noi vedem că mesajul este respins astăzi. Nu este asta exact ceea ce a spus Scriptura că vor face? Sigur, toate aceste lucruri sunt rânduite de Dumnezeu. Oh, ar trebui să vă facă să umblați fericiți. Asta este problema cu noi astăzi. Așa mare diferență față de creștinii din vechime. Când descoperirea reală, adevărată, a lui Iisus Hristos, fiind Emanuel, a locuit în inimile acelor oameni. Ei erau oameni duri, dar astăzi suntem îngheați de denominațiuni cu oh, vă spun eu, ei nu au descoperirea. Veniți aici, voi depindeți de descoperirea lor. Dacă descoperirea lor nu este conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este greșită, a mea sau a oricui altcuiva. Iată unde vine confruntarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune care este corect și care este greșit. Orice sămânță trebuie să aibă pământul ei, bineînțeles. De aceea, pe toți care El i-a cunoscut mai dinainte, vedeți, El știa deja ce urma să se întâmple. Observați, Iisus a spus din nou despre sămânță. Unele au căzut pe pietre, altele în pământ amestecat. Vedeți, acolo pe unde există spini, scaieți și orice altceva. Aceasta nu ar putea crește. Iar altele pe pământ bun, sol bun, care a fost pregătit, deja pregătit. Fiecare om aici afară este ca un pui, se uită peste tot, încercând să găsească. El dă de asta, dă de aceea. Dar după un timp vine un strigăt brusc din cer. El îl recunoaște imediat. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Îl cunoaște pentru că există ceva în inima lui care i-a fost spus, i-a fost descoperit despre acesta. Observați! Profetul Isaia a spus, o fecioară va rămâne însărcinată. Ce expresie ciudată! Cum ar putea un om sănătos la cap să spună asta? Niciodată nu a mai fost o fecioară care să zămislească. O fecioară va zămisli. Acum, el nu s-a îngrijorat să o spună, doar a spus-o. Cum va face ea asta? Ei bine, asta nu e treaba lui. El trebuie doar să spună ceea ce Dumnezeu a spus că va face. Dumnezeu i-a descoperit asta lui, i-a arătat vedenia. I-a descoperit-o și a fost corectă. Exact același Dumnezeu care mi-a spus că acel bebeluș îi se va naște din acel om care nu putea să aibă copilul sau să aibă o fată, ca și alții și alte lucruri. Cum sună ciudat când doctorul spune, nu se poate întâmpla, dar când Dumnezeu spune se va întâmpla, depinde de ce fel de cuvânt cade înăuntru. Amintiți-vă, profetul s-a ridicat acolo și cuvântul său a mers înainte. Ca și Dumnezeu în Geneza 1, el a spus, să fie lumină, să fie aceasta, să fie aceea. A creat omul după chipul său. După chipul lui Dumnezeu, el i-a creat, bărbat și femeie. Și încă nu era nimic pe pământ. Apoi aflăm în Geneza 2 aici, el a făcut pe om după chipul său. Nu era niciun om care să lucreze pământul după restul creației. Ce a fost? Sunt cuvintele lui. El le rostea. Și când el a vorbit, el a spus să fie lumină. S-ar putea să nu fi fost lumină timp de 800 de ani după aceea. S-ar putea să nu fi fost lumină, dar el a spus-o și din moment ce el a spus-o, să fie un palmier, să fie un stejar, să fie aceasta, semințele acelea se formau jos sub acea apă. Așa este. Și în sezonul, în timpul, în sezonul ei a rodit, nu poate eșua, este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta chiar nu poate eșua. A fost exprimat. Acum, într-o zi, Dumnezeu a vorbit cu omul față în față, dar în timpul lui Moise, când cădea focul, ei au spus, lasă-l pe Dumnezeu, lasă-l pe Moise să vorbească, nu pe Dumnezeu. Am putea pieri. De aceea el a spus, nu le voi mai vorbi în felul acela, le voi ridica un profet. Așa a fost întotdeauna sistemul lui Dumnezeu. Acum iată un profet care se ridică. Acum el este sub inspirație. Nu se gândește la intelectul lui. Acum stați puțin, dacă aș spune asta, e bine, știți? Oamenii ar crede că sunt nebun. Vedeți? Acesta este intelectul lui. Acolo el îl ascultă pe Satan, la fel cum a făcut Eva. Și atâta timp cât doctorul spune asta, nu poți trăi, nu te poți însănătoși, nu poți face asta sau cealaltă. Atâta timp cât asculți asta, acea sămânță nu va cădea niciodată în acel fel de pământ și nu va ajuta la nimic. Nu poate. Dar când ceva smulge toate acelea și aceasta cade în acel pământ pregătit, acolo nu există nimic care să o poată smulge afară. Acum, indiferent cât timp va dura, se va întâmpla. Acum el a spus, o fecioară va rămâne însărcinată. Știați că au trecut 800 de ani până când s-a întâmplat asta? Dumnezeu a cunoscut mai dinainte femeia, cine va fi ea, care era numele ei, unde va cădea acea sămânță. Credeți voi asta? Sigur, el a știut. Și dintr-un pântece la propriu avea să iasă această mare minune. Dumnezeu știa despre asta, el doar a descoperit-o profetului său, care era credincios și spunea cuvântul. Fără să se gândească măcar ce însemna, el doar l-a spus. El nu a încercat niciodată să-l înțeleagă. Dacă încercați să raționați, ce s-ar întâmpla dacă acest om, această femeie, sau acest om care se află aici, sau cineva ar încerca să raționeze? Acum, am fost infirm toți acești ani. Doctorul spune, nu este posibilă nicio șansă. Ei bine, s-ar putea să nu existe, din câte știe el. Și asta este adevărat. Dar dacă ceva poate smulge acele buruieni, dacă Dumnezeu prin harul său, nu predicatorul, nu altcineva, ci Dumnezeu poate pune în inima ta o descoperire că voi fi bine. Nu există nimic care să te țină șezut acolo. Nu există nimic care să te țină acolo. Vei fi bine. Dar până când aceea se întâmplă, tu vei sta chiar acolo unde doctorul zice că vei sta, până când are loc aceea. Trebuie să fie descoperit. Harul lui Dumnezeu este cel care o descoperă. Acum, observați, Dumnezeu știa la ce femeie va veni acesta, observați Isaia, nu era nicio îndoială. Isaia nu a spus, stai puțin, Doamne, haide, așteaptă doar un minut. Și mi-ai spus, o fecioară va rămâne însărcinată? Ei bine, acum, așteaptă, tată, acolo nu s-a mai făcut niciodată așa ceva. El nu a ezitat, el doar a spus, o fecioară va rămâne însărcinată. Exact. Observați-o pe Maria. Acum, Doamne, stai puțin, știi? Eu nu am cunoscut niciodată un bărbat. Asta este imposibil. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Oh, nu! Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Cum o să am acest bebeluș? Nu cunosc niciun bărbat. Așa că nu se poate întâmpla. Ha, îngerule, doar te înșeli. Am o iluzie optică. Știi, biserica mea spune, aceste zile au trecut. Nu, nu ar fi căzut niciodată într-un loc ca acela. Maria nu a pus niciodată la îndoială. Ea a spus, cum se poate așa ceva? Eu nu cunosc bărbat. El a spus, Duhul Sfânt te va umbri. Așa se va întâmpla. Ea a spus, iată roaba Domnului. Nici o îndoială. Vedeți, Isaia, când Dumnezeu a produs cuvântul prin gând, descoperire în inima lui Isaia, a căzut pe pământul potrivit. Era un profet. Acelui profet nu i-a păsat de înțelepciunea vreunui om, nu i-a păsat de intelectul nimănui, nu i-a păsat de persoana nimănui. El era un canal dedicat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu vorbea și el spunea. Asta-i tot, fie că a durut, fie că nu, fie că suna nebunește, fie că nu suna nebunește. Nu conta pentru el, acela era Dumnezeu, nu omul. Și când acel cuvânt a ieșit, acesta acum devine o sămânță. Ea trebuie să cadă undeva. Dacă Dumnezeu a spus-o, trebuie să existe undeva un pântece în care să cadă. Așa cum a spus el, toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Dacă spuneți acestui munte, mută-te și nu vă îndoiți în inima voastră, puteți avea ceea ce ați spus. Vedeți? Trebuie să existe un loc care să fie corect. Observați! Acum aflăm că Isaia aici l-a rostit. Fecioara Maria, de îndată ce pământul era deja arat, ea era o fecioară. Ea nu a umblat de la unul la altul. Pământul a fost deja pregătit sau predestinat prin cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu. A și zis că era fecioară. Chiar atunci Dumnezeu știa care va fi numele ei, căci numele ei era în cartea vieții din ceruri. Apoi a fost adeverit. Omul atunci, pentru om, a văzut expresia acestuia prin fapte, când era deja îndeplinit. Acum privim înapoi și spunem, sigur, s-a îndeplinit, căci vedem lucrările care au fost făcute. Faptele lui Noe au exprimat pentru om ceea ce era credința lui în făgăduința lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu l-a întâlnit pe Noe și el a zis, Noe, va ploua, voi distruge tot pământul cu apă. Acum, nu a plouat niciodată. Asta e imposibilitatea. Ei bine, acum, Noe a luat, i-a spus, pregătește o corabie cu dimensiunile despre care îți voi spune. Și el, fiind tâmplar, și s-a apucat de lucru și a luat toporul lui de dulgher și fiecare lucru ca să taie scândurile. Și să-l fixeze acolo cu lemn de salcâm și a pus moală în ea, așa cum a spus el, Și vă imaginați ce gândeau oamenii despre acel om? Ei au spus, omul acela este chiar nebun, pentru că spune că va aduce apă din ceruri și nu este apă acolo sus. Dar vedeți, Noe nu se gândea la asta. Faptele lui exprimau oamenilor care era credința lui și ce a spus Dumnezeu că va avea loc. Acesta este motivul pentru care creștinul autentic se separă de orice altceva în afară de cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce cred oamenii, de ceea ce spune oricine altcineva. Este separat pentru că nu doar spune asta. Dacă da, nu va trece mult timp până când faptele lui vor fi aduse la cunoștință. Va cădea înapoi și va aluneca încoace și se va alătura la asta și la asta și va începe, el va arăta ce este. Dar dacă el este un veritabil, dacă cuvântul lui Dumnezeu s-a așezat în el, atunci acela va rodi soiul lui. Veți vedea omul acela pregătindu-se pentru acea oră mare. Vedeți? Așa a făcut Noe. Moise, cu un toiag în mână, a venit să ia poporul de la Faraon. Acum, v-ați putea imagina Moise. Biblia spune că a fost învățat în toată înțelepciunea egiptenilor. Era deștept, putea să învețe lucrurile lor intelectuale. El a fost învățat în toată înțelepciunea lor. Nu avea nevoie să se pună la punct cu educația lui. Acum, doar gândiți-vă la un om acolo în pustiu, cu toată această educație. Și apoi Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus, Moise, ia acest toiag în mână și coboară-te acolo în Egipt și scoate-i pe copiii mei cu această bâtă pe care o ai în mână. Vei învinge întregul lucru cu această bâtă. Acum, ce-ar fi fost dacă Moise ar fi spus, Domnule, doar o clipă, am crezut că vorbesc cu o ființă inteligentă, acest mare eu sunt, pe care tu spui că tu ești. Acum, cum în lumea asta aș putea lua această bâtă mică, veche și strâmbă, pe care o am aici în mână, și să biruiesc o armată de milioane de oameni înarmați cu sulițe, luptători, și eu nu sunt un luptător, eu sunt un păstor, cum aș putea vreodată să fac asta? Nu a fost nicio întrebare. De ce? De ce? Pământul din inima lui. El era o persoană predestinată. Darurile și chemările sunt fără pocăință. Dumnezeu i-a spus lui Abraham că el va face aceea și acolo era pământul pregătit. Și Moise a luat acest toiag și s-a coborât acolo și a scos acea națiune afară dintr-o națiune. Când a venit cu un toiag în mână și a spus lui Faraon, lasă-i să plece. Faraon a văzut în Moise faptele, că a avut credință în ceea ce avea de gând să facă sau încerca să facă. El a avut credință în promisiunea Dumnezeului care a făcut promisiunea. El s-a pogorât să o cucerească. Niciun alt om nu ar fi făcut asta și niciun alt om nu ar fi putut să o facă. El a fost rânduit să o facă. Dumnezeu, mai dinainte, i-a spus lui Abraham că exact asta se va întâmpla. Și când s-a apropiat vremea făgăduinței, s-a născut un băiețel, un copil frumos, și părinții, Amram și Iochebed, nu s-au temut de poruncile împăratului. Vedeți? Acolo era ceva, pământul era deja pregătit. O, Dumnezeule, eu sper că vorbesc la un pământ pregătit în seara aceasta. Dacă sămânța poate să cadă în locul potrivit și va fi ce, dacă nu este, nu se va întâmpla. Este același lucru. Păi voi spuneți, frate Branham, asta cumva o ia de la noi. Dacă este așa, o ia și de la creștinism, vedeți? Voi puteți să imitați orice, dar dacă într-adevăr cade în, cuvântul lui Dumnezeu cade în pământul potrivit, va produce soiul său. Trebuie să o facă, pentru că este o sămânță. Noe, Moise, faptele sale au exprimat credința în făgăduința Dumnezeului în care credea. Faraon, omul, putea să vadă ceea ce... Nu, el nu putea să înțeleagă cum avea Moise de gând să o facă, dar știa că Moise credea în ceea ce vorbea, altfel nu ar fi stat acolo în palat cu un toiag în mână. A spus, cu acest toiag îi voi lua de la tine. Un om bătrân de 80 de ani, nu un atlet, un om bătrân cu umerii aplecați și cu mustăți care îi atârnau până la, probabil, talie, păr cărunt, dacă avea păr, și acolo cu acel toiag în mână, spunând, am să-i scot afară, lasă poporul să plece, așa vorbește Domnul, și dacă nu o faci, Dumnezeu te va judeca. Amin. De ce? Asta e, vedeți? El, se temea el? Păi o singură săgeată, o singură suliță, orice altceva, ar fi pus capăt la asta. El a fost neînfricat, știa exact unde se afla. A spus, Dumnezeu te va lovi, Faraon, Da, Domnule, pentru că Dumnezeu i-a spus, tu vei veni din nou la acest munte. Și el știa că se va duce acolo. Aleluia! Știm și noi unde mergem, la sfârșitul acestei călătorii. Dumnezeu a promis, există o țară dincolo de râu. Fii neînfricat în mărturia ta. Amin! Dacă vă este descoperit, voi sunteți neînfricați. Vă nu vă pasă dacă toată lumea ce spun ei, voi sunteți neînfricați. Când se descoperă că acesta este adevărul care vine de la Dumnezeu, atunci vei fi neînfricat. Dacă nu, nu poți fi. David, cu o praștie de păstori, a exprimat întregii armate israelite credința pe care o avea în Dumnezeul lor. Acum, acolo era Goliat, de cealaltă parte, și el stătea acolo și s-a lăudat, de multe ori mai mare decât David. El avea degete de 14 țoli și era un mamut, un tip mare, uriașul filistian. Și aici era David, cel mai mic. Era chiar prea mic pentru a fi în oștire, prea pitic. Ei nu-l puteau folosi. Deci, frații lui erau acolo în oștire. Și apoi, Goliat se lăuda. Dar David, acum țineți minte, i-a fost descoperit lui David. El s-a gândit, iată oștirile Dumnezeului celui viu, care stau în propria lor țară. Și acolo este un filistean lăudăros, netăiat împrejur, afară acolo. Îl vom numi cancer în seara aceasta. Îl vom numi paralitic. Păi David nu era niciun fel de adversar pentru el, cu niciun fel de armă. Nu era un adversar. Umerii acelui om erau de probabil 10-12 picioare transversal. El era probabil în picioare stând de 14-15 picioare înălțime. O suliță ca un ac de țesător probabil, în lungime de 20 de picioare. Lama de pe ea având poate 4 picioare lățime. Și un mic David care stătea acolo cu o bucată mică de piele de capră sau de oaie, cu două bucăți de sfoară legate de ea. Dar i-a fost descoperit. Descoperirea l-a atins. Amin. El a spus, Dumnezeul care m-a izbăvit din labele ursului, care m-a izbăvit din labele leului, cu atât mai mult mi-l va da pe acel filistian netăiat împrejur în mâna mea. Frații lui, mult mai în măsură să o facă, Saul, cu un cap și umerii mai mare decât oștirea lui. Dar vedeți, nu le-a fost descoperit lor. Amin. Iată, ei credeau că se poate face. Ei credeau că Dumnezeu poate face acest lucru, dar nu le-a fost descoperit lor. Dar i s-a descoperit lui David. Acum, iată diferența chiar aici. Dacă ți se descoperă în mod absolut că Dumnezeu te va vindeca, o vei primi. Tu vei primi. Nu mă interesează ce este în neregulă cu tine. Care sunt șansele? Poate fi mai rău decât David și Goliat. Dar dacă ți este descoperit... Și observați că atunci când este descoperit, David a devenit neînfricat. El a spus, astăzi îți voi tăia capul. Amin. Acesta este Dumnezeul nostru, prin har, în acel moment crucial în care trebuiau luate decizii. Același Dumnezeu care a produs harul în acea zi și a lăsat să cadă acea sămânță de credință în acel băiețel a plecat de umeri, fiind în inima lui, același Dumnezeu, în acest moment crucial, ar putea să o ia pe acea femeie din scaunul cu rotile. Acel bărbat, această femeie de aici, copilul, acel mic răunte de credință vă este descoperit, atunci nu mă interesează cât timp durează. Acum, observați uriașul de partea cealaltă, nu a crezut asta, nici cancerul nu va crede. El a râs, a spus, sunt eu un câine? Îl trimis pe copilul acesta aici să se lupte cu mine? A spus, te voi ridica în vârful suliței mele și voi lăsa păsările să-ți mănânce carnea. Păi el avea totul de partea lui. Dar vedeți, asta nu l-a clătinat deloc pe David. De ce? I-a fost descoperit. Avea credință în ceea ce făcea. El știa că o va face. Și a făcut-o pentru că i-a fost descoperit. Și el știa unde stătea. Și dacă Dumnezeu ar fi spus doar asta, chiar jos în inima voastră în seara asta, ar fi spus, tu nu vei mai sta întins în acel pat, tu nu vei mai fi așezat în acel scaun, tu vei fi sănătos, acolo nu va fi nimic care să vă schimbe mintea în legătură cu asta. Dar până când nu se va întâmpla asta, orice predicator din lume ar putea să se roage. Nu spun că nu v-ar ajuta, v-ar ajuta, v-ar încuraja, dar până când acea credință... Vedeți? Puterea de vindecare este în voi. Nu vine de la predicator. Ea vine la voi prin descoperire, prin credință. Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, spune Domnul. Duhul meu, prin har, vă descoperă acest lucru. Și nu există nimic ce o poate lua. Prin credință, descoperire, apoi David, ca să-și dovedească faptele. Acum, unii dintre ei au spus, știu că ești rău, fratele său a spus, ai venit aici ca să vezi lupta. Acum, du-te înapoi acolo, unde erau acele oi. El a spus, lasă-mă să vorbesc cu Saul, generalul, vedeți? Și Saul a spus, acum, fiule, îți admir curajul, dar, vezi tu, nu ești decât un tinerel, iar el este un războinic din tinerețe. Nu te poți compara cu el. El a spus, am îngrijit oile tatălui meu. El putea să se bazeze pe ceva. Amin! O, frate! Și Dumnezeu care ți-a mântuit sufletul, nu poate El să-ți vindece și trupul? Este chiar același care ți-a descoperit. El este vindecătorul tău, așa cum a fost mântuitorul tău, vedeți? Dar trebuie să fie descoperit mai întâi. Asta e diferența. El a avut ceva pe ce să-și bazeze credința. A spus, acum acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar a spus, același Dumnezeu care m-a scăpat din labele leului, mă va scăpa și de filisteanul acela netăiat împrejur. De unde știi, David? Eu cred asta. De ce? Mi-a fost descoperit. Și el a spus, el știa despre ce vorbește, pentru că atunci când uriașul a spus, te voi da hrană păsărilor, el a spus, eu îți voi tăia capul jos. Iată diferența, vedeți? Și el a făcut-o. Samson, prins afară într-o zi, pe neașteptate, într-o prerie, și iată că vin 1000 de filisteni asupra lui. Și s-a uitat în jos la pământ și acolo era unde a murit un catâr și el a ridicat falca veche, osul de falcă, cât de uscat putea fi, și a luat-o după filistenii aceia, lovindu-i în cap cu această falcă veche și uscată de catâr, și din câte știu, nu a căzut niciun dinte din aceasta, și coifurile filistenilor erau probabil groase de un sol, pentru că se băteau între ei cu bâte de război în acele zile, pentru a evita ca un om să lovească în cap, dar el a luat falca acelui catâr și a bătut 1000 de filisteni, și fără ca falca să se rupă. El doar a continuat să-i bată, așa cum se apropiau. Așa că restul au fugit spre stânci, vedeți? Scăpau de el. De ce? El a crezut, uneori, sigur. Vreau să vă spun ceva acum. Lucrați pe acea pulsație, la acel impuls de moment, așa cum a făcut Iosua, cum a făcut Maria Magdalena, toți aceia. Chiar în acel moment în care vi se descoperă ceva, prindeți-vă de aceea! Țineți-vă de aceea! Acel impuls de moment. Da, i-a fost descoperit. El s-a dus să înfrunte aceste mii de filisteni. Acum ce credeți când acei filisteni au spus, acum priviți, iată că vine acel pretindel. În primul rând, este înalt doar cam de 4 picioare și jumătate. Cu 7 bucle mici atârnându-i pe spate, ca micuțul fătălău al mamei, vedeți? Vine acolo cu o falcă de catâr și uitați-vă la noi, ce o știre mare suntem. Nu-i asta ridicol? Dar ce făcea el? El exprima acelor filisteni ceea ce îi fusese descoperit de Dumnezeu. A luat falca și a pornit, pentru că asta i-a pus el în mână. El a pus asta în mâna lui, așa credea el, că putea să o facă. Și făcând acest lucru, el exprima acelor filisteni ceea ce Dumnezeu i-a pus în inimă să facă. Ioan Botezătorul și-a exprimat credința lui prin faptele lui. Și când a spus, în mijlocul vostru stă unul acum, doar gândiți-vă la aceea. Sfântul Ioan, eu am Scriptura, Sfântul Ioan 1:26, vedeți? El a zis, i-au zis, tu spui că vine Mesia? Păi, a spus, omule, ce-i cu tine? Noi îl așteptăm de 4.000 de ani. El a spus, el se află chiar acum în mijlocul vostru. Aleluia! Așa este el în această seară. Aha. El și-a exprimat credința prin descoperirea lui, pentru că i-a fost descoperit că el știa că îl va boteza pe Mesia. El era un bărbat de 30 de ani. El știa că el trebuie să fie pe acolo, pe undeva. El niciodată nu a știut cine era el. Și acolo el stătea chiar printre ei. El a spus, este unul care stă printre voi acum, pe care nu-l cunoașteți. Și eu nu sunt vrednic să dezleg curelele încălțămintelor lui. Dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt și el este chiar acum printre voi. El a exprimat-o, credința lui, pentru că știa că în zilele lui avea să-l vadă și să-l boteze pe Mesia al lui Dumnezeu. Deci, vedeți, oamenii puteau vedea expresia peste el, în felul în care predica și în felul în care acționa, exprima faptul că avea o descoperire adevărată de la Dumnezeu. Acum, pentru a dovedi că era adevărat, ieșind chiar din mulțime, a venit Mesia. Doar un tânăr obișnuit care mergea pe acolo, îmbrăcat ca oricare alt om. Ioan a spus, iată, acolo este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De unde îl cunoști? El a spus, cel care mi-a spus în pustie, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se, este cel care va boteza cu Duhul Sfânt. Vedeți? El l-a cunoscut pentru că trebuia să fie un semn cam pe la timpul acela. Prindeți asta? Ioan cam știa ora, pentru că era un profet. I s-a descoperit, căci el știa că va fi cam pe la timpul acela. El va vedea un semn. Și când a văzut acel semn, a spus, el stă în mijlocul vostru. El știa că era acolo. Oh, eu văd semnul că timpul sfârșitului este aici. Văd lucrurile care sunt promise pentru acest mesaj al timpului sfârșitului, împlinindu-se, desfășurându-se, exact așa cum a spus Scriptura. Și eu știu că timpul este aproape. Eu spun asta fără ezitare. Eu cred că este chiar aproape, pentru că văd semnele despre care El a spus că se vor întâmpla chiar înainte de acel timp. Este gata să se întâmple acum. Ioan și-a exprimat credința în ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Prin urmare, faptele sunt mărturia credinței. Când te văd acționând ca și cum ești vindecat, atunci vor ști că ai credință că ești vindecat. Ce spune mărturia? Spune așa, eu o am acum, pentru că am primit făgăduința lui Dumnezeu. Ea lucrează acum în mine. Mă pregătesc pentru ca aceasta să se întâmple. Aha, vedeți? Asta face mărturia, faptele voastre. Bine, sigur că da. Aici, cu ceva timp în urmă, penultima mea călătorie în Africa, tocmai am fost acolo în primăvara aceasta, dar călătoria de dinainte. Era un copilaș care avea picioarele malformate, iar un picior mai scurt decât celălalt. Nu a purtat încălțăminte în viața lui. Oh, era o malformație îngrozitoare. Și m-am rugat pentru copilași în acea seară, ei au privit și au văzut făcându-se acele lucruri, s-au rugat pentru copilaș. Și în dimineața următoare am coborât, am trecut pe lângă un magazin de încălțăminte și am intrat acolo și acolo era tatăl care îi cumpăra copilașului o pereche de încălțăminte pe care să o poarte. El a crezut asta. Aha. La fel ca acest om de aici care a crezut că Dumnezeu îi va da copilul. Sigur, a crezut că se va întâmpla. S-a pregătit pentru asta. Mă pregătesc. Deși încă nu s-au văzut rezultate fizice. Dar asta nu a contat deloc. El a crezut aceasta. Ca și Abraham, a numit orice lucru contrar ca și cum nu ar fi fost așa. Iată. Așadar, dacă intelectul tău îți spune, oh, aici e ghimpele acum. Dacă intelectul tău îți spune că acesta este adevărul, Dumnezeu este vindecătorul bolilor, mintea ta poate mărturisi că acesta este adevărul, dar dacă nu există în inima ta pământul pregătit, credința în care să cadă, ca să o exprime, nu se va întâmpla. Nu contează cât de mult ar putea acest om din afară să argumenteze cu Scripturile și să spună, este drept, aceea încă nu o face drept. Câți iau benzile? Ați luat predica mea nu demult, unși din ziua de pe urmă? Ați crezut-o? Vedeți? Spunea vor fi anticriști. Anticriștii aproape că i-ar înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Nu poate la... Dar nu poate, pentru că este imposibil. Ei sunt aleși, vedeți? În regulă. Dar el a spus, cei unși, vedeți? Hristos înseamnă uns. Dar aceștia erau anti, erau unși, dar anti, împotriva lui Hristos în învățătura lor. Acum, ei puteau să facă orice ce puteau face ceilalți. Acum, țineți minte, sunteți într-un ciclu de trei, dar sunteți o singură persoană, ca și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ciclu de trei, dar o singură persoană. Trei atribute ale aceluiași Dumnezeu. Paternitatea, trei funcții ca paternitatea, calitatea de Fiu și Duhul Sfânt. Și voi sunteți trup, Duh și suflet. Acum, trupul exterior are 5 intrări în el pentru a lua contact cu casa voastră pământească. Văz, gust, simți, miros și auzi. Interiorul, care este un duh, acesta are 5 simțuri, conștiința și dragostea și așa mai departe. Dar interiorul acestuia, sufletul, are un singur lucru. Acolo unde voi trăiți. Duhul poate veni aici afară și te poate unge să faci anumite lucruri, iar tu le faci, dar asta nu înseamnă că ești mântuit. Gândiți-vă la asta. Caiafa a prorocit, Iuda a scos dragi. Vedeți? Duhul l-a uns. Această ploaie cade peste cei drepți și peste cei nedrepți. Buruienile se pot bucura împreună cu grâul. Dar este vorba despre ceea ce este în esența sa. Acolo este unde tu poți, intelectul tău poate accepta, spui, o, sigur, asta arată bine, eu cred asta. Aceea încă nu o face, nu, Domnule. Și Duhul poate, de fapt, să mărturisească despre aceea și încă nu este așa. Pentru că dacă acel suflet nu a venit de la Dumnezeu, poate face toate imitațiile aici afară, dar nu poate fi real. Poți să imiți vindecarea, poți să te prefaci că ai, poți să te prefaci că o primești. Creștinii se pot comporta ca și cum ar fi creștini și se comportă și pot fi foarte buni la asta. Dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Exact așa este, vedeți? Duhul poate fi acolo, adevăratul Duh autentic. Duhul Sfânt te poate unge. Asta tot nu înseamnă că ești mântuit. Este acel suflet din interior care nu moare niciodată, are viața eternă. Întotdeauna a fost viața eternă, vedeți? Vine de la Dumnezeu, se duce la Dumnezeu. Este sufletul. Acum, observați asta, trebuie să fie 5, K, R, E, D, I, N, C, E, în exterior, Spirit, J, E, S, U, S, în interior, T, U, vedeți? Iată cum stând aici, uitându-mă la voi, nu cunosc pe nici unul dintre voi. Duhul mă poate unge, tot nu cunosc pe nici unul dintre voi. Dar când acel interior din interior pătrunde, acela este Dumnezeu. Acolo este locul unde exteriorul poate raționa. Voi luați un om, zice, ei bine, știi, eu știu că nu ar trebui să comit adulter. Dar știi, atunci Duhul îmi spune că nu ar trebui să comit adulter. Dar vedeți, foarte adânc, înăuntru acolo, încă mai este acel lucru. Vedeți, vă va cam conduce în jur și mai bine să aveți grijă. Dar când este dirijat din interior, pune tot restul împreună. Acesta este indicatorul. Acesta este turnul de control. Interiorul interiorului. Sufletul controlează Duhul. Duhul controlează trupul. Astfel un văruit exterior nu folosește la nimic. Oamenii aceia religioși din vremea aceea pe care Pavel i-a numit pereți văruiți și așa mai departe, erau în exterior, doar în toate felurile ca un credincios și aveau prorocii în mijlocul lor și orice altceva. Dar interiorul interiorului, sufletul care nu crede. Acesta este motivul pentru care spun că oamenii pot să sară în sus și în jos și să vorbească în limbi. Oamenii pot striga, pot pune mâinile peste bolnavi și pot vindeca bolnavi și așa mai departe, prin credință. Toate aceste lucruri mărețe, acolo prin Duhul, totuși să fie pierduți, unși. Observați, Iisus a spus, crede numai, căci toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Credința și faptele sunt soț și soție. Ele lucrează împreună. Soțul lucrează cu soția, soția cu soțul. Se identifică unul pe celălalt. Ca și cum un om spune că este căsătorit și totuși nu poate prezenta și arăta că are o soție. Te îndoiești de afirmațiile lui. Un bărbat a spus, sunt căsătorit. Unde este soția ta? Oh, eu nu știu despre asta. Vedeți? Vedeți? Mi-ar fi cam greu să-l cred. Eu spun, unde este soția ta? Păi, eu nu știu. Eu nu am să-l cred. Deci, vedeți, dacă aveți ceea ce spuneți că aveți, eu am credință. Cum ai de gând să-mi arăți că ai credință? Prin faptele tale. Vedeți? Sunt căsătorit. De unde știu că ești căsătorit? Aceasta este soția mea. Vedeți? Iată. Eu sunt căsătorită. Acesta este soțul meu. Eu sunt vindecat. De unde știi? Faptele mele arată credința mea. Vedeți? Vedeți? Acum, despre ceea ce vorbești, credința ta este ceea ce vede Dumnezeu în tine. Faptele tale sunt ceea ce văd ceilalți oameni în tine. Iată diferența dintre Iacov și Pavel aici, explicând despre Abraham. Ei nu s-au contrazis niciodată. Amândoi erau la fel, căsătoriți. La fel este și cu credința care nu produce fapte. Oricine are dreptul să se îndoiască de mărturia ta. Acum auziți asta? Înainte de a începe cu rândul de rugăciune, dacă credința voastră nu produce fapte care să o însoțească, nu puteți face pe nimeni să creadă că sunteți vindecați. Spuneți, păi, eu nu știu. Vedeți, păi, da, sigur, am toată credința din lume. Nu o ai. Pentru că dacă da, ai credință, atunci faptele sunt căsătorite cu credința. Sunt soț și soție. Unul îl identifică pe celălalt. Haideți să ne gândim la Abraham. Doar pentru câteva minute. Abraham a obținut acea uniune sfântă în totalitate, vedeți? El a obținut întregul lucru împreună. El a numit lucrurile contrare credinței sale ca și cum nu ar fi fost și a acționat pe același principiu. Îmi pot imagina după vreo 20 de ani, cineva a trecut pe acolo și a zis, Tatăl națiunilor, Abraham, ai spus că te cheamă Abraham, care înseamnă Tatăl națiunilor, chiar câți copii ai acum, Abrahame? Vedeți? Asta nu l-a împiedicat deloc. Biblia a spus, el nu s-a clătinat în fața cuvântului lui Dumnezeu prin necredință. A continuat să se pregătească, să ține pregătite toți papucei și scutecele și toate cele. El urma să aibă copilul. Asta e tot. Chiar și Sara a spus, știi ce se va întâmpla? Tu vei avea copilul, dar îți spun felul în care îl vom avea. Agar acum este roaba mea, ți-o voi da ție, pentru că poligamia era legală atunci. Și ea va avea copilul și voi lua eu copilul. Dar Abraham nu a crezut asta. Nu, n-a vrut să o facă. Dar Sara a fost insuflată să o facă. Așa că Dumnezeu i-a spus lui Abraham, du-te și ascult-o, dar el a spus, totuși, nu asta ți-am făgăduit. Aceasta nu este calea cum am făgăduit. Acum urmăriți. El a numit orice contrar și trupul lui mort atunci, iar pântecele lui Sara la fel. Acum, el era un om bătrân, în vârstă de 100 de ani. Sara avea 90 de ani. Acum observați, moartea pântecelui lui Sara sau moartea trupului lui nici măcar nu au fost luate în considerare. Ascultați asta! Căci făgăduința făcută lui Abraham sau seminței lui că va fi moștenitorul lumii n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul neprihănirii prin credință. Căci dacă prin lege a fost prin lege să fie moștenitor, credința este zadarnică și făgăduința este fără efect. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. Ascultați asta, acum, care împotriva nădejdii, toate nădejdile s-au dus. Oh, de fiecare dată când mă simt un pic trist, iată capitolul la care deschid, Romani 4. Vedeți? După cum este scris, te-am rânduit să fii un tată de neamuri, înaintea celui în care a crezut, adică Dumnezeu, care înviază morții, și a chemat lucrurile care nu erau, ca și cum au fost. Dumnezeu a spus așa, vedeți? Care împotriva nădejdii a crezut în nădejde ca să ajungă tată de neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Acum ascultați, versetul 19, și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său mort acum, când avea aproape 100 de ani, nici la moartea pântecelui lui Sara. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare, dând slavă lui Dumnezeu. La vârsta de 100 de ani, priviți, trupul lui acum mort, bărbăția lui, și pântecele lui Sara mort, el este... Asta nici măcar nu a fost luat în considerare când îi este descoperit. Acel pat nu este luat în considerare. Ești un paralitic sau orice ai fi, nu este luat în considerare. Scaunul cu rotile nu este luat în considerare pentru băiețel. Poate fi paralizat, orice ar fi, eu nu știu. Nu este luat în considerare. Nici măcar nu lua în considerare. Dar doctorul a spus, el nu va pleca niciodată de aici. Doctorul a spus, ea nu va reuși niciodată. Asta nici măcar nu se consideră. Ei bine, uite, eu sunt o persoană în vârstă, devin de vârstă mijlocie. Nici măcar nu se consideră. Și noi suntem copiii lui Abraham. Aleluia! Nu cum a fost Isaac, ci sămânța lui regală, prin Iisus Hristos. prin credința pe care a avut-o el. Sămânța lui Abraham, care va ieși în zilele din urmă ca să strălucească ca și stelele. Copiii lui Abraham nu și-a considerat trupul său acum mort, nici măcar nu l-a luat în considerare. Nici măcar nu a fost adus în discuție dacă Dumnezeu va face sau nu. Dumnezeu a spus că o va face. De ce? I-a fost descoperit. Așa este? Când vă este descoperit, când într-adevăr ceva, tu nu poți face să se întâmple, trebuie să ți se descopere. Atunci nici măcar nu luați în considerare nimic altceva. Cât de imposibil este. Nu luați în considerare ce a spus doctorul. Nu luați în considerare ce a spus mama, ce a spus tata, ce a spus predicatorul, ce a spus oricine altcineva. Voi luați în considerare doar ce a spus Dumnezeu. El nu a luat în considerare nici propriul său trup acum mort, nici moartea pântecelui lui Sara. Nici măcar nu a fost luat în considerare. O, Doamne, asta mă zguduie. Trupul mort, nici moartea pântecelui lui Sara, nici nu a fost luat în considerare. Nici o circumstanță nu va fi luată în considerare atunci când credința își găsește pământul pregătit, când o genă de germen de la bărbat găsește ovulul din femeie și amândoi sunt fertili, ceva se va întâmpla. Aleluia! Doctorul poate spune, nu veți avea un copil, pot dovedi că genele tale sunt moarte în corpul tău, iar ovulele ei nu vor fi niciodată fertile. Dar lăsați acel ovul fertil, lăsați acel germen să se răsucească odată spre acel ovul. Urmăriți ce se întâmplă. Acel băiețel sau acea fetiță vine pe scenă. De ce? Credința și-a găsit pământul pregătit. Faptele intră în acțiune, celulă peste celulă, și iată că apare micuțul. Amin! Dumnezeule, ai milă de noi! O, Dumnezeule, dacă am fi creștini viguroși, așa cum ar trebui să fim, dacă am fi bărbați și femei care ar putea să-L ia pe Dumnezeu pe cuvântul Său, nu o puteți face până nu vi se descoperă. Trebuie să mă grăbesc. Observați, credința sfântă a lui Dumnezeu a fost unită cu faptele sfinte ale profetului Său. Amintiți-vă! Credința sfântă a lui Dumnezeu i-a fost descoperită lui Abraham. El a primit-o și de acolo a început cu faptele sale sfinte, prin faptul că a crezut. Sămânța făgăduinței a avut un loc unde să crească. Ce-ar fi dacă el spunea, Abraham, ei bine, știi, Sara, la urma urmei, au trecut 25 de ani de când Dumnezeu a făcut acea făgăduință. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, vedeți? Dar n-a fost așa. Dumnezeu știa că nu o va face. Ce s-ar fi întâmplat dacă Fecioara Maria ar fi spus, ei bine, acum stai puțin, o fecioară să zămislească? Păi, mă vor da afară din biserica mea dacă mă duc și spun așa ceva. Acum ea ar fi avut acele gânduri dacă nu ar fi avut acel teren fertilizat pregătit. Când acel profet a spus, o fecioară va rămâne însărcinată, asta a stabilit-o, vedeți? Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă există acolo un teren pregătit, atunci când acel cuvânt cade acolo, acesta se prinde. Nimic nu-l poate opri. Acum, repede, în timp ce încheiem, vedeți, sămânța a avut un loc unde să se ascundă. Dumnezeu știa asta. Altfel nu i-ar fi făcut niciodată făgăduința lui Abraham. Acum, ascultați foarte atenți acum. Dumnezeu știa unde urma să ajungă acea făgăduință. El nici măcar nu l-a chemat pe Abraham până când a avut 75 de ani, dar el a fost slujitorul său predestinat de la început, la fel și Sara. Observați, amintiți-vă, el nu avea o Biblie din care să citească. Lui nu i-a fost atât de ușor cum ne este nouă astăzi să citească cuvântul său și să vadă pe alții care l-au acceptat. Amintiți-vă, el l-a avut doar prin descoperire și acesta este lucrul adevărat. La fel ca și în cazul lui Iosif în Geneza. Nu exista o Biblie. Amintiți-vă, Moise a scris Geneza, Exodul, Leviticul și Deuteronomul. Nici unul dintre acele personaje de acolo nu a avut vreo Biblie să o citească până după Moise. Este așa? Nu aveau o Biblie cum avem noi ca să ne ajute în condiția noastră de incapacitate. Erau oameni viguroși care le-a fost descoperit de Dumnezeu și au stat exact acolo. Nimic nu i-a mișcat. Acum, credeți că noi mai putem avea acea credință viguroasă? Dacă vă este descoperită, scuzați expresia sau mărturia în acest moment, chiar înainte de încheiere, îmi amintesc că aici, în Twin City, cred că fratele Brown și restul erau cu mine. Și am luat viața lui Iosif din Biblie și citeam acea Biblie că era un om împotriva căruia nu era nimic. Abraham, Isaac, Iacob și toți aceștia aveau ceva împotriva lor, dar nu și a lui Iosif. Ce om, un om desăvârșit, un model desăvârșit al lui Hristos. Când am citit asta, am început să plâng într-o zi în cămăruța mea la hotel și m-am dus în debaraua unde aveam hainele agățate. Am tras ușa și am spus, Dumnezeule, vreau să-ți mulțumesc pentru un om ca și Iosif, un om care a trăit odată pe pământ, un om în trup ca și mine, un om care a putut să te creadă și să accepte cuvântul tău. El era urât de frații lui, nu se putea abține să nu fie duhovnicesc, a văzut o vedenie, putea tălmăci visul, toți îl urau pentru asta. El nu putea să se abțină, aceea era doar ceea ce era el. Vedeți, pur și simplu nu era pentru ceilalți, ei ar fi trebuit să-l iubească, dar în loc de asta, când le spunea, uneori lucruri împotriva lor, ei spun, iată că vine acel visător, vedeți? Și îl urau fără motiv. Am spus, de ce făceau asta? Și totuși omul acela nu s-a clintit niciodată, a rămas chiar acolo, vedeți? Am spus, îți mulțumesc, Doamne, o, Dumnezeule, îți mulțumesc pentru un astfel de om. Și chiar atunci Duhul Sfânt mi-a descoperit, a zis, tu vei avea un fiu și îi vei pune numele Iosif. M-am ridicat de acolo și i-am mulțumit Domnului. Becky este acolo în spate, numai ce se născuse cam, ea avea cam un an. A fost cezariană. Asta e ceva obișnuit în familia soției mele să fie cezariană, pentru că nu se desface așa cum ar trebui să o facă femeia. Oasele sunt solide ca la un bărbat și ea trebuie să fie tăiată de la mama ei. Și doctorul mi-a spus, a zis, frate Branham, să nu mai ai niciodată un alt copil cu această femeie. A spus, pântecele ei este subțire ca un balon. A spus, mai bine m-ai lăsat să leg acele trompe. Am spus, nu aș face eu, nu am de gând să fac asta, Doc. El a spus, păi tu vei, ea nu ar trebui să mai aibă un alt copil. A spus, o vei ruina. A zis, ea va muri. A zis, am avut un timp groaznic acolo. A spus, tu doar, ea abia a reușit să scape cu viață. Și apoi, Domnul mi-a spus că eu voi avea un fiu și că numele lui se va chema Iosif. Nu m-am speriat niciodată de asta. Toți, mulți dintre voi vă amintiți? Eu am mers înainte anunțând, voi avea un copil, numele lui va fi Iosif. Câți își amintesc asta? Sigur, peste tot, în toată țara, pretutindeni, spuneam oamenilor, voi avea un copil, numele lui va fi Iosif. Tot la fel cum băiețelul acela a fost înviat în Finlanda din morți, fratele Jack era chiar acolo când s-a întâmplat. V-am spus cu 2 sau 3 ani înainte de a se întâmpla. Va fi un băiețel, cum va fi îmbrăcat, unde va fi așezat? Dumnezeu a spus așa. Cum se va întâmpla? Eu nu știu, dar mi-a fost descoperit că se va întâmpla. Mi-a fost descoperit că voi merge în Arizona și acolo voi întâlni 7 îngeri și ei îmi vor spune și un mesaj pe care trebuia să-l predic. Și acesta a fost cele 7 peceți. S-a întâmplat! Câți își amintesc că am spus asta? Benzile și alte lucruri au înregistrat asta și s-a întâmplat. Revistele, orice altceva, au făcut poza cu aceasta. Acea lumină acolo în aer. Ei nici măcar nu o pot înțelege încă. Așa a fost. Îmi amintesc că l-am sunat pe fratele Jack și l-am întrebat despre asta, Hristos stând acolo. Iar fratele Jack a spus, este în starea sa glorificată, vedeți? Îl iubesc pe fratele Jack. Este unul dintre cei mai buni teologi pe care îi cunosc, dar eu nu puteam să o potrivesc cum trebuie. Stăteam acolo, am zis, Doamne, cum este acest om tânăr aici? Am zis, cu părul ca lână. Și l-a spus, el este cu perucă. Priviți în carte, înainte de a se întâmpla vreodată, am spus asta. Și în acea zi, când asta s-a întâmplat, s-a dus în sus și apoi întoarceți poza aceea în lateral, dacă aveți revista Look sau revista Life, întoarceți-o în lateral. Acolo este el, doar perfect, capul lui Hristos de Hoffman, privind chiar în jos, acolo unde mă aflam eu. Iată-l în revistă. Câți l-au văzut vreodată? Desigur, cu toții ați văzut. Acolo, privind chiar înapoi, a dovedit exact că descoperirea a fost corectă. De ce perucă? Păi vechii judecători englezi, judecătorii evrei, obișnuiau să poarte o perucă, o mai fac încă în Anglia, când el este, asta e autoritate supremă, el poartă o perucă. Și asta îl arăta pe el stând acolo, cu perucă de aripile îngerilor. El este Alfa și Omega, el este judecătorul suprem și nimeni altcineva în afară de el. El este de privit ca Alfa și Omega. Și acolo era el, un om tânăr, nu mai mult de 30 de ani, purtând o perucă albă, arătând că el era suprem, Dumnezeu. Tatăl a încredințat toată judecata în mâinile Fiului. Aleluia! Descoperirea nu este niciodată greșită. Spuneți-o oricum, indiferent cum sună, merge drept în acord cu cuvântul. Și mi-amintesc, 4 ani mai târziu, soția mea, știam că vom avea un copil, toată lumea spunea, acesta este Iosif care vine? Am spus, cred că da, nu știu, dar îl voi avea pe Iosif. Când s-a născut, era Sara. Atunci m-a sunat un om și mi-a râs în față, mi-a spus, hei, știi ceva? Tu ai vrut să spui Iosefina. Omul a murit. Am spus, domnule, eu am zis, Dumnezeu mi-a spus că voi avea un fiu și că îl voi numi Iosif. Erau trei persoane care au plecat de la o anumită biserică denominațională și au venit la biserica noastră și m-au auzit spunând asta. Când s-a născut Sara, au spus, ha, este profet fals. Eu am spus, stați puțin, doamnelor, eu nu am spus niciodată când, nici Dumnezeu nu a spus când. El mi-a spus că urma să am un, el urma să, i-a spus lui Abraham, ei urmau să aibă un Isaac, dar Ismael s-a născut între acel timp, dar asta nu a anulat-o. Am spus, Dumnezeu a spus că voi avea acest băiat și că îl va numi Iosif. Doctorul a spus, când s-a apropiat, a zis, reverend, voi lega aceste trompe acum, a zis eu, am zis, să nu o faci. Am zis, el a zis, păi s-ar putea să te recăsătorești și să ai încă acel băiat. Am spus, am să-l am prin ea. Dumnezeu a spus așa. Nu am putut să o citesc din Biblie, dar mi-a fost scrisă pe inimă prin descoperire, prin credință. Așa a spus Dumnezeu. Nu am vrut să mă clatin în fața făgăduinței lui Dumnezeu prin necredință. Unii dintre ei au spus, ai vrut să spui Iosefina? Am spus, am vrut să spun Iosif? Doctorul a spus, ea nu poate avea un alt copil. Eu am spus, ea va avea un alt copil. Au trecut 4 ani. În sfârșit avea să fie din nou mamă. Atunci o femeie, o prorocie falsă trimisă prin toată țara, scria cuvinte, a spus, acum Meda va muri în această perioadă pentru că eu am fost trimisă să-l conduc pe Bill și spunea că el nu mă va asculta pentru că sunt femeie și Dumnezeu se va răzbuna pe el acum, omorându-i soția. Am spus, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să mă conducă, vedeți? Și am spus, eu sunt condus de Duhul. Sărmana micuță Meda, am avut o asistentă care a fost vindecată acolo la adunări, voi cunoașteți cu toții pe doamna Morgan și una dintre asistentele lui Mayos, cel mai grav caz de, păi, este înregistrată moartă de vreo 20 de ani de cancer, cancer sarcomas, în Louisville, chiar în registrul Spitalului Baptist, este asistentă în Jeffersonville la spital acum. Ea a fost acolo în toți anii aceștia, căci Dumnezeu a zis, ea va trăi. Și deci Meda o iubea și i-a spus, vreau ca Margie să vină cu mine, Bill, nu simt să merg la spital. Am zis, nu face, noi o iubim pe Margie, dar Margie nu-i Dumnezeul nostru, Margie e sora noastră. Și am plecat sus la Greens Mill, ea m-a sfâșiat complet. Desigur, eu o iubesc și m-am dus sus la Greens Mill și ea a spus, Bill, crezi că am să mor? Și eu am spus, nu știu, dar copilul se va naște oricum, vei avea un Iosif. I-a spus, este acesta el? I-am spus, nu știu, dragă, nu pot să spun, dar Dumnezeu a spus că el îl va avea pe Iosif și noi îl vom avea pe Iosif. Nu-mi pasă ce spune orice, îl vom avea pe Iosif. Pentru că același Dumnezeu care mi-a spus toate aceste descoperiri, mi-a spus aceea. El niciodată nu a dat greș cu altele și el nu va da greș cu aceea. M-am dus sus la moară să mă rog și am pornit acolo. Acolo stătea acea lumină atârnată între doi copaci. A spus, întoarce-te la ta unde, la carte. M-am întors la Biblie și în timp ce aceasta și era în mașina mea și când a făcut, vântul a suflat paginile până la locul unde era Nathan și David. A spus, du-te și spune-i slujitorului meu David că l-am luat de la cea stână, de la hrănirea celor câteva oi ale tatălui său. Și l-am făcut un nume mare ca al oamenilor mari, nu dintre toate, cel mai mare nume, dar chiar la fel ca oamenii mari. Nu l-am făcut niciodată un Billy Graham, ci un... I-am dat un nume, știți? A spus, am făcut asta, dar a spus, nu-l pot lăsa să zidească templul, ci fiul lui. Și imediat ce acesta a spus, fiii săi, o, Doamne, iată! Am spus, Iosif, așa este. M-am dus drept acasă și acolo micuță atât de mare încât ea abia, copil mărișor, abia putea să meargă. Ieșea afară pe câmp. Am alergat, mi-am aruncat brațele în jurul ei și am spus, dragă, sosește Iosif! Iosif este pe drum! Oricine știe că la cezariană nu poți lăsa copilul să coboare. În noaptea aceea copilul a coborât, s-a rupt apa și toate celelalte. A doua zi dimineața, la ora 7, ne-am dus la spital, doctorul a spus, oh, ai milă, Doamne! Am salutat-o de rămas bun, i-am spus, dragă, nu va dura mult, Iosif va fi aici. A urcat scările așa, direct pe masa de operație. Câteva minute, asistenta a coborât și a spus, reverend Branham? Am spus, da, Doamnă. I-a spus, aveți un băiat frumos de 7 livre și 3 uncii. Am spus, Iosif, fiule, bine ai venit. Da, domnule. De ce? De ce? Ce este aceasta? Nu era scris în Biblie că se va întâmpla asta, dar același Dumnezeu al Bibliei, care i-a descoperit lui Abraham, noi nu am luat în considerare pântecul ei ca mort, imposibilitatea de a fi în acel fel. Voi nu vă clătinați în fața făgăduinței lui Dumnezeu prin necredință, ci dați laudă lui Dumnezeu. Știți că trebuie să se întâmple. Nu-mi pasă ce spune doctorul, ce orice altceva, ce va veni în toate felurile. Dar să nu credeți asta. Este o minciună a diavolului. Da, domnule, adevărat. Credința merge împreună cu faptele pentru a crea făgăduința. Să ne grăbim. La fel de exact spune aici curva Rahav, spune Iacov, a fost justificată prin fapte. Dar de ce? Credința ei. Ea a spus, am auzit că Dumnezeu este cu voi. Ea nu a vrut să vadă cum își purta Iosua părul sau cum își purta hainele. Ea a spus, eu înțeleg că Dumnezeu este cu voi. Atât a fost nevoie. Ea s-a pregătit. La fel ca o vedenie adevărată astăzi, închei doar într-o clipă. Vedeniile adevărate de la Dumnezeu astăzi sunt un cuvânt făgăduit pentru astăzi. Spuneți, aceste vedenii, frate Branham, de unde le ai? Oamenii se poticnesc de asta. Nu a spus Fapte 2:17 se va împlini în zilele de pe urmă că tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise? Nu-i așa? Asta a spus Biblia. Bine, acum dacă asta este așa, să ne uităm și la Maleahi, capitolul 4, și să aflăm dacă acest lucru nu este promis și astăzi. Cum puteți avea credință în aceasta? Așa a spus Biblia. Acum luați Luca 17:30 și îi citiți. Iisus a zis, cum a fost în zilele Sodomei, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Exact cum a fost în Sodoma. Acum, uitați-vă la poziția lumii de astăzi. Sodomiți, priviți-i pe Billy Graham și Oral Roberts, cei doi martori acolo jos care mărturisesc la bisericile denominaționale. Unul pentru metodiști, baptiști și presbiterieni, celălalt pentru penticostali. Acesta, acela și celălalt. Dar țineți minte, Abraham nu era în Sodoma. El era deja chemat afară. Și acolo a fost unul care a rămas și a vorbit cu el. Și acela care a rămas și a vorbit cu el, i-a arătat lui un semn. Întors cu spatele, el a zis că Sara va avea copilul pe care el îl aștepta. Amin. Cu spatele lui întors și el a numit Dumnezeu, Elohim. Acum, aceasta duce la îndeplinire astăzi pentru că noi avem credință. Și știu că este de la Dumnezeu. Este pentru că aceasta și alte scripturi indică spre această oră. Apocalipsa 10 spune că în ora mesajului celui de-al șaptelea înger, când el începe să sune mesajul său, nu într-un serviciu de vindecare, ci mesajul care urmează serviciul de vindecare. Iisus a ieșit și a predicat, a zis, el a vindecat bolnavii și totul. O, acel tânăr rabin, profetul, el este un om mare, noi îl vrem în biserica noastră. Dar într-o zi s-a ridicat în picioare, a zis, eu și tatăl meu suntem una. O, vai, atunci nu l-au mai vrut. Da, oh, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, el nu a explicat-o, a spus, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Păi, îmi imaginez, unii doctori și asistente au spus, insul ăsta e un vampir care încearcă să ne facă să-i bem sângele, vedeți? Ei nu l-au înțeles, el știa asta, dar ucenicii aceia, poate ei nu erau în stare să o explice, dar ei au stat acolo și au crezut asta oricum, amin, pentru că le-a fost descoperit. Da, Domnule, ei au știut-o, scripturile au declarat-o. S-ar putea să fiu întrebat atunci despre asta dacă ați spune, de ce ai credință să crezi în aceste vedenii, când sunt atât de multe imitații false care ies la iveală? Am să spun ceva puțin tare doar pentru un minut acum. Când sunt atâtea imitații false în jur, amintește-ți, fratele meu, și despre ei s-a spus că vor fi aici în același timp. Exact așa e, tot așa cum a fost în vremea lui Moise. Moise a mers acolo să înfăptuiască lucrările lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și acolo era Iambre și Iane care stăteau acolo. Dar cine a fost primul care a făcut-o? Atunci ceilalți au fost imitatori, pentru că trebuia să existe un original mai întâi pentru ca ei să imite. Dacă ei ar fi fost originalul, na, noi nu suntem pierduți. Noi știm unde ne aflăm, vedeți, prin Scriptură și prin descoperirea lui Dumnezeu. Iată de ce rămâneți stabili. Păi acest om, el vede vedenii și așa mai departe, el face asta și umblă cu soția acestui om, el crede în trei Dumnezei și toate aceste lucruri. Asta nu îl clatină deloc. Și iată un lucru pe care nu-l pot imita, cuvântul. Observați, ei pot avea toate lucrurile acestea, ei pot vorbi în limbi, ei pot striga, dansa în duh și încă să fie diavol. Aha. Așa este, așa este. Dar acest cuvânt îi măsoară, vedeți? Exact așa este. La asta se ajunge. Așa cum Moise și Iambre. Și țineți minte, el a spus, așa cum Iambre și Iane s-au împotrivit lui Moise, în zile din urmă, acești imitatori se vor ridica din nou pe pământ. A spus el asta? Ei bine, noi îi avem. Dar asta nu l-a clătinat pe Moise. Când Moise s-a întors și a făcut o minune în numele Domnului, și aici au stat acești imitatori, au făcut același lucru. Asta nu l-a oprit să spună, păi, eu cred că ar fi mai bine să renunț și să ies de pe teren. El a rămas chiar acolo. Pentru ce? I-a fost descoperit. Aleluia! El știa prin cuvântul lui Dumnezeu. El știa că în cele din urmă cuvântul îi va ajunge din urmă. El știa că va veni un timp în care cuvântul se va manifesta, iar ei nu vor putea merge mai departe. Tot la fel am știut eu asta. În toți acești ani, vedeți, așa este, că va veni timpul. Când orice minune, dacă Dumnezeu trimite o minune adevărată, întotdeauna are loc o schimbare în întregul sistem. Dacă Dumnezeu trimite ceva în biserică, iar vechiul sistem nu este schimbat, El a trimis-o în zadar. Când un mesaj merge înainte cu semne și minuni, există un mesaj care îl urmează. Când Iisus a dus vindecând bolnavii, apoi a venit mesajul lui, eu și tatăl meu suntem una, eu sunt el, vedeți? Vedeți? Ei nu au crezut asta, au crezut în minunile lui, a spus, dacă nu mă puteți crede pe mine, credeți acele minuni, căci ele vă mărturisesc cine sunt eu. Oh, Doamne, slavă! Cine a fost primul? Moise. Apoi ei l-au imitat, dar marile adevăruri rămân aceleași între bine și rău. Ei nu pot accepta mesajul. Ei nu pot accepta mesajul care este necontaminat din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi pasă, Iuda ar fi putut să facă tot felul de semne și minuni, dar când a ajuns să primească Duhul Sfânt în ziua cincizecimii și a dat arama pe față, acel diavol se poate apropia și să imite chiar până la lucrul adevărat, până când ajunge la acest cuvânt. Dar el nu poate lua tot acel cuvânt. El poate menționa tot, poate până la un cuvânt, cum a făcut Eva, cum i-a făcut diavolul Evei. Dar el nu-l poate străbate tot, pentru că singurul, întregul lucru este trupul lui Hristos. Vedeți? Cuvântul acum. Nici nu ar putea, ei nu ar putea, nu pot accepta mesajul acum. Nici Iambre și Iane nu au putut accepta mesajul lui Moise. Ei nu au putut să o facă. Lucrările lor de imitare au ieșit la iveală. Pentru că nu au putut fi în stare să urmeze cuvântul lui Dumnezeu adeverit de profetul său uns. Vedeți? Ei nu au putut să-l urmeze pe Israel afară. De ce? Erau denominaționali, copilași egipteni. Ei nu puteau să urmeze acel cuvânt. Dacă o făceau, trebuiau să părăsească Egiptul, să nege tot ce era bun pentru ei, iar ei nu puteau să o facă. Deși ei puteau să imite lucrările și să facă ceea ce făcea Moise, dar nebunia lor s-a manifestat atunci când a venit timpul să plece. Atunci Dumnezeu a revărsat-o cu adevărat asupra lor. La fel și acum. Iar putea face tot felul de imitații false și alte lucruri, asta nu face nimic altceva decât să amplifice lucrul corect. Și orice fiu care crede știe că acela este adevărul. Aici vedeți clar, așadar, lucrările nebuniei lor, a imitației lor. Dacă lucrările voastre sunt cuvântul adevărat și adevărat prin acesta, prin credința voastră, se va manifesta și ca o promisiune a lui Dumnezeu în cuvântul său original scris. Iisus a spus, dacă eu nu fac lucrările, ascultați cu atenție, dacă eu nu fac lucrările, permiteți-mi să adaug asta la aceasta, adică dacă nu fac lucrările pe care Scripturile vă spun că eu le voi face, atunci să fac aceea în epoca mea, când vin, ceea ce trebuia să facă Mesia când vine El, dacă lucrurile pe care le fac, dacă Dumnezeu nu adeverește acel cuvânt despre care El a spus că se va întâmpla, dacă viața mea nu face ca acel cuvânt să trăiască chiar exact ceea ce a spus că va face, nu pierdeți asta. Iisus spune, voi știți ce ar trebui să facă Mesia. Atunci, dacă acel cuvânt care este scris și apoi nu se manifestă prin mine, atunci eu nu sunt el. Amin. Atunci, ziua despre care vorbesc este greșită. Ceea ce a spus Ioan despre mine nu a fost adevărat. Și atunci, dacă eu nu sunt acel Mesia, dacă acele lucrări pe care trebuia să le facă Mesia, el trebuie să fie Domnul Dumnezeul vostru, va ridica un profet ca mine și voi nu ați avut un profet de sute de ani. Și dacă acele lucrări pe care le fac eu, pe care Dumnezeu le-a promis, dacă nu se manifestă în viața mea actuală, atunci eu nu sunt el. Dar dacă cuvântul făgăduit al acestei epoci este adevărat în mine, atunci eu sunt el. Și făgăduința a venit la voi. O, Doamne, nu văd cât de simplu ar putea să mai fie. Dacă făgăduința nu este, atunci dacă făgăduința acelei zile se manifestă în slujba mea, a spus Iisus, atunci eu sunt El. Deci dacă vă este greu să credeți cine sunt eu, atunci uitați-vă la lucrările care sunt făgăduite pentru această zi. Amin! Uitați-vă la lucrările care sunt făgăduite. Dacă lucrările acelea nu se împlinesc, fiecare din ele în mine, atunci să nu mă credeți, pentru că eu v-am spus greșit. Dacă nu puteți să mă credeți, uitați-vă doar la ceea ce Biblia a spus că se va întâmpla în această zi. Dacă nu se întâmplă, atunci nu este corect. Dacă aceste lucruri false nu sunt aici și toate aceste alte lucruri și lucrurile care ar trebui să aibă loc, dacă nu sunt aici, atunci sunt greșit. Dar dacă este, Iisus a spus, atunci eu sunt El. Amin. Eu sunt cel care a fost făgăduit să vină. O, Doamne, aceleași lucrări care au fost făgăduite în zilele Lui L-au adeverit ca fiind acel Mesia. Nu credeți asta? Ei bine, acum, frate, dacă lucrările din Luca, capitolul 17 și versetul 30, făgăduința lui Iisus Hristos, chiar înainte de venirea sa, că lumea se va întoarce înapoi la Sodoma și că mesagerii vor ieși, și lucrurile se vor face în tocmai, dacă asta nu are loc, atunci să nu mă credeți că eu v-am spus adevărul. Dar dacă are loc, atunci credeți că este El. În acea zi, Fiul omului va fi descoperit. Amin. Fiul omului va fi descoperit într-un trup de carne, voi oamenii, biserica, exact așa cum a fost înainte de zilele Sodomei, un grup chemat afară, departe de toți ceilalți, stând afară, crezând în făgăduința lui Dumnezeu. Glorie! Apoi lucrările pe care le face Duhul Sfânt astăzi, prin aceste vedenii care nu greșesc niciodată, promisiuni care nu greșesc niciodată. Toate semnele apostolice făgăduite în Biblie, din Maleahii 4 și Apocalipsa 10:7, toate acestea se împlinesc și sunt dovedite științific și în orice alt mod. Și dacă nu v-am spus adevărul, aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. Dar dacă v-am spus adevărul, ele poartă mărturie că v-am spus adevărul. El este încă același ieri, astăzi și în veci, iar manifestarea Duhului Său răpește o mireasă. Lăsați ca acea credință, descoperire, să cadă în inima voastră că acesta este ceasul. Acum să ne rugăm. Dragă Dumnezeule, care te-ai manifestat în trup, în persoana lui Iisus Hristos, care a înviat din morți a treia zi, potrivit Scripturilor, și s-a înălțat la cer, și a trimis ucenicii să facă ucenici din toată lumea, și a zis, aceste semne vor însoți pe cei ce cred. Dumnezeule, bisericii penticostale din această zi, restabilirea darurilor, fie, Doamne, ca cei oameni, poate unii dintre ei prezenți aici, unii dintre ei auzind banda în jurul lumii, fie ca ei să realizeze că aceasta este chemarea afară a miresei, nu un mesaj penticostal. Mesajul penticostal a fost de a restabili darurile înapoi în biserică. Dar aceasta este chemarea miresei, un alt mesaj, care trebuia să vină chiar înainte ca Sodoma să fie arsă. Fie ca ei să înțeleagă, Dumnezeule drag, credință, eu cred aceasta, pentru că este descoperită de Duhul Tău prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost adeverit și manifestat întregii lumi, cu siguranță, Doamne, în minoritate, întotdeauna grupurile Tale așa sunt. Dar Tu ai spus, nu te teme, turmă mică, este voia Tatălui vostru să vă dea împărăția. Așadar, mă rog, Doamne, ca oamenii să-și întoarcă privirea de la intelectul lor, să-și întoarcă privirea de la ceea ce ar putea crede că este corect și să privească în Scriptură. Și s-a spus seara trecută, fie ca oamenii de ei să gândească cum a gândit împărăteasa în zilele mari distrugeri a Babilonului. Ea a spus, este un om printre voi care se numește Daniel. Era în împărăția tatălui tău. Tatăl penticostal era în împărăția lui. Și El este dezlegător de orice întrebare. Și acum, Doamne, lasă Duhul Sfânt care a fost în împărăția penticostală, împărăția care a fost a lui Martin Luther, care a fost a lui John Wesley și așa mai departe, până la John Smith și Alexander Campbell și în continuare prin epocă. El este dezlegătorul, El a lămurit gândurile și oamenii în zilele lui Luther, acel om, cel neprihănit va trăi prin credință. Metodistul, El a lămurit toate îndoielile, căci ei ar trebui să fie sfințiți și în zilele Pentecostului vorbeau în limbi, dând manifestările Duhului prin vindecare divină și așa mai departe. A lămurit toate îndoielile din inima penticostalilor. Dar, o, Dumnezeule, ei s-au denominat, Ei au ieșit din nou afară să ia ideile omului. De aceea acum, când mireasa este chemată, așa cum ai promis tu aici în Scriptură, citind-o în fața lumii, seară de seară, și noi o privim cu ochii noștri. Dumnezeule, fie ca aceea să lămurească toate îndoielile din inima oamenilor, fie ca ei să fugă repede la Fiul descoperit, ca să fie maturați și să fie luați în grânar și să nu fie lăsați în tulpină ca să fie arși, ci să meargă în grânar în seara aceasta. În numele lui Iisus Hristos, amin. Vă mulțumesc pentru atenția voastră. Lăsați-L pe Dumnezeu să se ocupe de inima voastră. Acum avem cartonașe de rugăciune distribuite. Acum vom lua cam 20 de minute acum pentru un rând de rugăciune. Vrem să facem rândul foarte repede, să veniți pe platformă și să ne rugăm. Și acum, nu știu câte cartonașe au fost distribuite. Nici măcar nu l-am întrebat pe Billy nimic, i-am spus doar, ai distribuit? Du-te acolo jos și distribuie niște cartonașe de rugăciune. Și s-a întors și ne-a luat pe mama lui și pe mine și pe restul cu puțin timp în urmă. Acum eu am făcut. Ei bine, ai început cu 100 sau 1 și 1 până la 100 sau cum? De la 1 la 100. În regulă. Să luăm cartonașul de rugăciune numărul 1. Dacă l-ai, ridică mâna ca să văd. Dacă nu poți, dacă poți sta în picioare, dacă nu poți, te vom aduce noi. Cartonașul de rugăciune numărul 1. Repede. Cine are? Ce e? Ce este? A, numărul 1. Scuzați-mă. A, numărul... Această doamnă de aici, ai acest cartonaș? Vino aici. Vrei, doamnă? A, numărul 2. Îl are cineva? Ridicați repede mâna. Chiar aici, doamnă? Vino. Numărul 3. Aveți un cartonaș? Aveți un cartonaș? Voi nu aveți niciun cartonaș. Nici unul dintre cartonașe? Ha? În regulă. Nu trebuie să-l aveți. 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 4, 5. Să vedem. Sunt 1, 2, 3, 4, 5. A, în regulă. Aici sunt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. În regulă. Doar puneți-vă în rând. Începeți să faceți rândul. Acum, dacă nu puteți veni, fluturați mâna așa, ca ei să vă poată aduce. I-am rugat pe acești oameni de aici, care nu au cartonașe, nu trebuie să-l aveți, doar vă întreb. Acum uitați, voi oameni invalizi de aici, presupun că el a trebuit să vină mai devreme, pentru că eu i-am spus doar devreme. Acum, nu trebuie să aveți un cartonaș. Dacă aveți acea credință, așa cum v-am învățat, vedeți? Dacă vi se descoperă, în regulă. Dacă nu vi se descoperă, indiferent dacă ați fi într-o duzină de rânduri de rugăciune, nu ar ajuta cu nimic. Știți asta? Credeți asta? Vedeți? Eu aș putea să mă rog, să fac tot ce aș putea, să mă pun în genunchi și să-mi pun mâinile peste voi, să vă ung cu un de lemn, în orice mod ați vrea și să mă rog, până când Dumnezeu, prin har, descoperă asta în inima voastră că s-a terminat, atunci s-a terminat. Nici măcar nu trebuie să fiți în rând sau nicăieri. Oricum s-a terminat. În regulă, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... În regulă. 16, 17, 18, 19, 20. Is anybody a call that's got a card and can't raise up? Raise your hand. Got a card and cannot raise up. Este cineva pe care l-am chemat și care are un cartonaș și nu se poate ridica? Ridicați mâna. Are un cartonaș și nu se poate ridica. Bine. Poți să o văd pe biata micuța Anna Jean cum stă cântând asta odată aproape toată noaptea? Eu vreau ca toată lumea să fie foarte liniștită și reverenți, așa cum știți. Acum, cartonașele de rugăciune de la 1 la 15, cred că era. Se aglomerează puțin aici, așa că să începem. Ce spuneți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum începe să fie prea mulți. Sunt mai mulți decât am chemat. Nu-i nimic, stați nemișcați, acolo unde sunteți. Nimeni să nu, veți fi, se va face rugăciune pentru voi, dar doar, vedeți, doar așteptați până când vor chema numărul vostru, apoi știți, ca noi să nu avem prea mulți stând în picioare aici. Dacă Domnul va face ceva, voi ați priva oamenii să vadă și ei nu o pot vedea, vedeți? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum haideți să ne rugăm pentru aceste batiste în timp ce ei se pregătesc. Dragă Dumnezeule, iată batiste care sunt puse aici și care vin de la cei bolnavi și suferinți. Credința aceasta despre care tocmai am vorbit, Doamne, îmi amintesc că Tu spui în Biblie, în cartea lui Iuda, luptați cu tărie pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și de pe trupul sfinților au luat basmale. Nu pentru că ei erau oameni speciali, ci pentru că ei erau oameni care credeau. Erau oameni cu acelea slăbiciuni ca noi. Au spus, Ilie a fost așa și el s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și Dumnezeule, el s-a rugat așa ca să se pocăiască poporul. Tu i-ai descoperit să se roage pentru ei, să se roage în acest fel pentru a împlini cuvântul tău, fără îndoială că tu i-ai arătat profetului o vedenie. Și Doamne, în această seară mă rog ca acești oameni să fie vindecați. Eu nu sunt Ilie, el a fost dus în ceruri, dar viața și Duhul lui continuă încă să trăiască. Astfel ne rugăm, Dumnezeule drag, ca Tu să onorezi rugăciunile poporului Tău și onorează-ne pe noi toți acum, așa cum ne rugăm pentru aceste batiste, ca atunci când vor fi puse peste bolnavi, ei să se vindece. Ne dăm seama, Tată, că suntem o generație de oameni muribunzi. Ne îndreptăm în fața eternității. Lumea a înnebunit. Crime, fetițe tăiate în bucăți și violate. Oamenii, bărbați care își poartă părul ca femeile, femeile ca bărbații, se pervertesc. Rasa este pe moarte, lumea e pe moarte, totul e pe moarte, biserica este pe moarte. O, Dumnezeule, adu viața, o Dumnezeule, viața credinței, descoperă-le acestor oameni, Doamne. Eu nu pot decât să mă rog și să-mi pun mâinile peste ei, dar Tu ești Cel care îi poți vindeca și numai Tu îi poți vindeca. Mă rog ca Tu să o faci, Tată, pentru fiecare dintre ei. Îngăduie cu mâinile mele asupra lor și cerând din toată inima mea, în numele Lui Iisus Hristos, vindecă acești oameni. Amin. Acum, acesta este microfonul care funcționează, frate? Acum se aude bine? Toată lumea aude? Ridicați mâna. În regulă. Acum, într-un fel sau altul, inima mea se îndreaptă spre acești oameni de aici, care se află aici în acest scaun. Paturi și tărgi, ei nu au primit nici măcar un cartonaș de rugăciune. Vedeți? Dar uite, frate, vezi, acești oameni au primit cartonașe de rugăciune, dar asta nu înseamnă că vor fi vindecați. Sunt oameni acolo în audiență, poate, asta nu înseamnă că vor fi vindecați. Asta nu spune că vor fi sau nu vor fi vindecați. Totul depinde de credința lor în Dumnezeu. Cât știu că asta este adevărat. Asta e totul, doar credința lor în Dumnezeu. Ei bine, acum cât știu că asta e adevărat? Indiferent cât de religios ești, cât de bun sau cât de rău ești, dacă Harul lui Dumnezeu nu face să coboare aceea în inima ta, nu te vei vindeca niciodată. Acum, cât știu că Dumnezeu a făcut tot timpul miracole mari, semne și minuni, și acum veniți în această seară, stând în acest rând. Nu pentru că ați fost aleși de Dumnezeu să stați în acest rând, nu este vorba despre asta, ați primit doar un cartonaș de rugăciune, s-a întâmplat să fiți la... Procedura este exact cum onorabilul meu frate, Hierholzer aici, și-a început slujirea cu mulți ani în urmă, cu credință în Dumnezeu, crezând în Dumnezeu, crezând că Dumnezeu a vindecat bolnavii prin credință și nu s-a schimbat niciodată, dar Dumnezeu a adăugat în această ultimă zi daruri pe care El le-a făgăduit. Dumnezeu a făcut-o nu pentru că El a fost obligat, ci pentru că El a făgăduit. Și dacă El a făgăduit, atunci El trebuie să o facă, pentru că El trebuie să își țină cuvântul. Și El va făgăduit același lucru și vouă, adică dacă voi ați putea crede că se va întâmpla, dacă nu puteți crede, pur și simplu nu se va întâmpla. Acum, eu nu vă pot face să credeți, nici voi nu vă puteți face să credeți. Dumnezeu trebuie să vă dea. Este un dar de la Dumnezeu să credeți. Nu credința voastră, ci credința lui Dumnezeu. Credința voastră intelectuală ar putea să creadă foarte bine. Dar dacă credința lui Dumnezeu nu este în adâncul inimii voastre, vedeți, credința voastră intelectuală poate să o accepte, să facă asta. Și doar continuați să credeți din toată inima până când Dumnezeu vă descoperă. Vedeți? Continuați doar să credeți până când Dumnezeu vă descoperă. Dar până când El o descoperă, spuneți, frate Branham, ce ai spus acolo? Da, Domnule. Dumnezeu a trimis un profet la Ezechia și i-a spus, nu te vei da jos din patul acela, așa vorbește Domnul. Vei muri acolo pe patul acela. Așa este? Dar acel profet s-a întors, sau acel împărat s-a întors cu fața la perete și i-a strigat cu lacrimi amare și a spus, Doamne, mai am nevoie de încă 15 ani. Te implor, Doamne, să mă asculți. Acum, împăratul era cel mai mare om din lume, în politică, dar profetul era în ochii lui Dumnezeu. Acela era împăratul lui Dumnezeu, dar acesta era profetul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu i-a descoperit profetului să ia niște, să fiarbă niște. Știți, înțelegeți? Acum, ca să înțelegeți acum, pentru că am predicat scripturile aici, așa cum a fost în zilele Sodomei, tot așa va fi la venirea Fiului Omului. În zilele în care se descoperă biserica, nu? În zilele în care Fiul Omului este descoperit. Ce este descoperit? Făcut cunoscut. Așa este? Descoperit. În ziua în care Fiul Omului este descoperit, va fi o zi ca Sodoma și Gomora. Nu-i așa? Acum priviți ce s-a întâmplat. Ei au avut doi mesageri principali acolo în Sodoma și Gomora, pentru că acolo erau o grămadă de creștini căldicei. Așa este? Și au avut doi mesageri principali. Acum ascultați cu atenție. Jos în Sodoma și Gomora, care predicau. Dar unul dintre ei, care a stat afară aici, cu grupul lui Abraham. Așa este? Acum priviți, noi niciodată în toată istoria bisericii nu am avut vreodată un mesager universal către biserică, al cărui nume să se termine în H-A-M, până acum. G-R-A-H-A-M, care are 6 litere. G-R-A-H-A-M. Dar numele lui Abraham era scris A-B-R-A-H-A-M, 7 litere. Vedeți? Deci biserica universală fiind literele omului, 6, organizație făcută de om, totuși și-au primit mesagerul. Au avut un Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, așa mai departe. Dar niciodată un H-A-M. Este adevărat? Dar l-au primit. Iar el este un mesager trimis de Dumnezeu și lovește acele ziduri cât de tare poate. Ieșiți de aici, pocăiți-vă sau pieriți. Dar amintiți-vă, aleșii, predestinații, legământul rânduit mai dinainte, Abraham și grupul lui, au primit un mesager de asemenea. Priviți ce a făcut el. Le-a dat un semn că timpul era aproape ca focul să cadă. Acum este focul acum pe care îl așteptăm. Focul atomic, mânia lui Dumnezeu. Acum, acel mesager a făcut ceva. El a vorbit despre o femeie față de care el era întors cu spatele și i-a spus că se îndoia de ceea ce spunea el. I-a spus condițiile ei și ce urma să se întâmple. Este corect? A spus el că Fiul Omului se va descoperi în același mod în acea zi? Ei bine, credeți că acela este adevărul? Ei bine, aici se află o femeie și în uniunea invizibilă a bisericii, mireasa lui Hristos, acel mesager este aici acum, care este Iisus Hristos, același, ieri, astăzi și în veci. Acum, el vorbește doar prin profeții lui, așa a spus Biblia. El nu face niciodată nimic fără să facă mai întâi de cunoscut profeților săi, Amos 3:7. El a făcut-o întotdeauna. El nu schimbă niciodată modelul, vedeți? Iar profetul poate vorbi, dacă este adevărat, numai ceea ce îi spune Dumnezeu. Este adevărat? Este adevărat. Acum credeți că el ar putea să-mi spună ce se întâmplă cu această femeie chiar înainte ca eu să mă uit la ea? Credeți asta? Păi ea suferă cu cancer. Așa este. Este pe sânul ei. Ea are un băiat în gândul ei. El suferă de un fel de afecțiune mentală, de o afecțiune nervoasă și de complicații. Așa este. Credeți asta? Și asta e adevărat, nu-i așa? Crezi acum că credința ta, spunând asta, s-a ancorat că ai primit-o, că o vei avea? Atunci du-te și Domnul Iisus te va face bine. Vedeți? Da. Vedeți? Credeți? Din toată inima voastră? Acum, credeți că, fără să mă uit la această femeie, Domnul Iisus îmi poate spune care este problema ei? Câți cred asta? Acum voi știți, și nici măcar nu am eu, singurul lucru, am văzut doar o fustă. Eu nu știu, nu am putut spune dacă era bărbat sau femeie, dar doar stătea acolo. Eu vreau ca ea să creadă. Crezi, doamnă? Aici, pacientul. Crezi tu? Ridică mâna dacă crezi. Dacă crezi din toată inima, poți avea acel copil pe care îl ceri de la Dumnezeu. Vedeți? Vedeți? Credeți? Aveți credință în Dumnezeu? Acum, asta nu vindecă. Asta doar identifică. Acestea sunt lucrările care identifică credința în prezența lui Dumnezeu, cuvântul său manifestat. Această femeie dorește un lucru măreț, de asemenea. Nu este un copil, ci ea vrea botezul Duhului Sfânt. Îți voi spune ce să faci. Dacă vei scăpa de țigările acelea, Dumnezeu îți va da botezul Duhului Sfânt. Du-te, crede asta, vezi? Credeți? Aveți credință în Dumnezeu? Omul acesta care stă aici este un om pe care nu l-am văzut în viața mea. Nu-l cunosc, dar suferă de ceva la piept. A avut o căzătură care i-a cauzat asta nu de mult. Nu e de aici, e din Arkansas. Este predicator. Du-te acasă și predică Evanghelia. Vedeți? 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 N-am văzut niciodată omul la față. Este o femeie care stă aici. Eu nu cunosc femeia. Nu am văzut-o în viața mea. Dumnezeu o cunoaște. Dacă El ar putea să-i descopere care este problema ei sau ceva în legătură cu ea, veți crede cu toții? Aceasta este doar o lucrare care identifică credința pe care o am pentru a predica ceea ce v-am spus în seara aceasta. Asta este ceea ce a descoperit Dumnezeu, iar acestea sunt faptele care o dovedesc. Acum trebuie să ai credință ca să te faci bine. Această femeie de aici, eu nu cred că o cunosc. Da, nu o cunosc, dar cunosc pe cineva pe care ea îl cunoaște, pentru că îl văd stând aici, în fața mea. Ea suferă de o durere de cap, nu-i așa, doamnă? Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Sora lui Perry Green, așa este. Nu am văzut-o în viața mea, așa este. L-am văzut pe Perry Green stând aici, uitându-se la mine, făcând așa. Doar a venit, vedeți? Da. Nu știu unde e Perry Green. Voi credeți? Cât de mult credeți? Dacă puteți crede, toate lucrurile sunt posibile. Dacă nu puteți crede, nimic nu se poate întâmpla. Micuța doamnă cu părul cărunt care stă acolo privind la mine chiar aici, îl crezi pe Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu îmi poate descoperi la ce te gândești acolo? Ai o tumoare pe sân. Crezi că Dumnezeu o poate îndepărta? Da. Ai credință și crede. Acum, de ce s-a atins ea? Femeia care s-a atins de marginea hainei lui, Biblia a zis, voi care vreți să luați Biblia, El a zis, El este un mare preot care poate fi atins de slăbiciunile noastre. Nu-i așa? El este acel mare preot și El se află chiar aici. Acei oameni îl ating. Este o femeie mică slăbuță care și-a ridicat mâna, se află chiar aici. Nu am văzut-o în viața mea, dar ea chiar în acel moment s-a atins de ceva. Iată ce a fost. Ea se roagă la Dumnezeu. Are probleme în piept. Ea are și o problemă la stomac. Dumnezeu te-a vindecat, dacă vei crede. Trebuie să crezi. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Este un bărbat care se află în spate de tot, care se uită în această direcție, cam în al doilea rând, venind încoace, care suferă de asp. Crezi că Dumnezeu te va vindeca, Domnule? Dacă crezi asta, Dumnezeu te va face bine. Poți primi ceea ce ceri, dacă crezi asta. E o femeie așezată chiar aici care se uită la mine, aici în față, căruntă. Dacă crezi din toată inima, crezi asta? Bine, atunci acea problemă de vezică biliară te va părăsi, dacă crezi. Ce părere ai despre asta, întins aici pe pat? Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Dacă Dumnezeu îmi va spune problema ta, îl vei crede? Dacă vei crede, cancerul acela te va părăsi și te vei face bine. De ce nu te ridici și ia-ți patul și du-te acasă? Voi credeți? Veți crede cu toții? Ei bine, acum ce ziceți de acum? A lăsat Dumnezeu să cadă acea credință în inima ta? Toată lumea de aici, ridicați mâna. Dacă Dumnezeu a lăsat acea credință în inima voastră, haideți să ne punem mâinile unii peste alții, chiar de-a lungul rândului aici. Puneți-vă mâinile pe chiar acum, repede, în timp ce Duhul Sfânt se mișcă. Puneți-vă mâinile unii peste alții. Omul s-a ridicat, aleargă de-a lungul rândului, se roagă pentru alții. Haideți să ne ridicăm în picioare și să lăudăm pe Dumnezeu cu toții. Nu este nevoie să mergem mai departe. Identificați-L pe Iisus Hristos, același, ieri, astăzi și în veci. Voi, oricare ar fi durerile voastre, orice este, dacă-L credeți, ridicați-vă în picioare chiar acum și credeți. Dumnezeu atotputernic, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, trimite puterea ta și vindecă acest grup de oameni chiar acum, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu să vă binecuvânteze!